Ухватай. Дан. Ухватидан. Ухватидан. Dobro jutro. Pozdravlja vas i budi jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ponedeljak je 27. april. Sunce izašlo u 5 časova i 34 minuta, zaći će u 19 časova i 37 minuta, tako da obdanice danas traje 14 časova i 3 minuta. Pred nama još jedan lep, sunčan i veoma topao dan, više nalik letu nego proleću. Ali ne morate da brinete, za 1. maj gotovo izvesno padaće kiša. A kakav bi to 1. maj bio da nema kiše? No danas, kao što rekoh, neuobičajeno toplo vreme za ovo doba godine. Tako da ćemo danas svi zajedno uhvatiti ovaj sunčani 27. april. A na talasima Radio Beograda 1 to traje, kao i uvek, radnim danima i subotom do 9 časova. Sa vama pred mikrofonom Radio Beograda i ovoga ponedeljka Elizabeta Arsenović. A jutarnji program, također kao i uvek, počinje našom prvom informativnom emisijom. Pored mene u studiju upravo je ušao i za svoje mesto seo kolega Vlada Mihajlović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vlado, sve spremno?
Jeste, samo što stolica nešto nisko, ne mogu, mislim da će zauzeti tvoje mesto.
Sad ću ja da pobegnem, pa ti sedi na moje bolje mesto. Sve svemu, druženje pred nama sve do 9 časova. Još jednom, dobro jutro.
Šeste časova i 4 minuta. Ovoga jutra u Kragujevcu je 11 stepeni, u Nišu 12, u Novom Sadu 13, u Beogradu 15 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Na današnji dan pre godinu dana formirana vlada Srbije. Analitičari ocenjuju da vlada premijera Vučića ima uspeha u spoljnoj politici, da su mere štednje počele da daju rezultate, ali da građani i dalje teško žive. Ministar Gašić rekao da je bio u tužilaštvu i da je dao izjavu o nesreći vojnog helikoptera u Surčinu kada je poginulo 7 osoba. Svet ubrzava napore za slanje pomoći Nepalu posle zemljotresa magnitude 7,8 jedinica po Richteru, u kome je život izgubilo više od 3000 ljudi. Košarkaši Crvene zvezde poveli sa 2-0 protiv CDVite u finalu play-offa Jadranske lige. Treći meč na programu u sredu u Zagrebu. Danas pretežno sunčano i toplo, krajem dana ponegde kiša, najviša temperatura do 26 stepeni. Na današnji dan pre godinu dana formirana je vlada Srbije. Tim povodom u rudarskom basenu Kolubara na površinskom kopu Tamnava zapadno polje biće održana svečana sednica. Analitičari ocenjuju da vlada premijera Vučića ima uspeha u spoljnoj politici, da su mere štednje počele da daju rezultate, ali da građani i dalje teško žive. Detaljnije o tome kakvi su rezultati rada vlade premijera Aleksandra Vučića imaćete priliku da čujete u našoj emisiji Sedmica od 11 časova. U Beogradu je potpisan ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat Beograd na vodi vredan oko 3,5 milijarde evra. Ugovor su potpisali ministarka građevine Zorana Mihajlović, predsednik upravnog odbora kompanije Eagle Hills Muhamed Alabar iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i direktor Beograda na vodi Aleksandar Trifunović. Potpisivanju je prisustvovao i gradonačelnik Siniša Mali. Prema ugovoru, Srbija će biti vlasnik 32% kapitala, a partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata 68%. Kompanija Eagle Hills obezbedit će 300 miliona evra, od toga 150 miliona kao kapital, a 150 kao zajam u formi pozajmice. Projekat će trajati maksimalno 30 godina, s tim da polovina radova mora biti završena u prvih 20 godina. Ugovor predviđa i da domaći izvođači imaju prednost. Ministarka Zorana Mihajlović je istakla da je to bio veliki dan za Beograd i Srbiju.
Ova vlada radi onako kako je obećala građanima Srbije, jer naš interes jeste da se grad razvija. Dakle, hajde da krenemo u izgradnju, hajde da već krajem ovog leta krene izgradnja i da onda nakon toga Beograd bude zaista stecište svih onih koji će doći ovde da žive. Dakle, od ponude i od tražnje zavisi naravno i prodaje, ali je potpuno sigurno da trend koji pokazuje Beograd u svakom svom delu jeste trend razvoja. Dakle, ništa neće ostati neprodato.
Uspešnu realizaciju projekta obećava i predsednik upravnog odbora Eagle Hillsa Muhammed Alabar.
Large developments like that.
Ja vam mogu reći da smo mi imali projekte u poslednjih 18 godina u vrednosti od 15 miliona američkih dolara, zatim 20 miliona američkih dolara. U poslednjih 18 godina postoje dokazi o našem radu, ali ako to nije dovoljno, evo mogu vam reći da indirektno ne samo što imamo podršku dveju vlada, već imamo i pritisak sa njihove strane. Dakle, tu kažem pritisak s jedne strane premijera Srbije, ali i Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je sjajna kombinacija ekspertize, znanja, novca i to je nešto što postoji za nas već 19 godina.
That's the business we do.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali podseća da je Beograd na vodi najveći posao tog tipa, ne samo u regionu, već i u Evropi.
A projekat Beograd na vodi je projekat koji će promeniti život u Beogradu, promenit će perspektivu i budućnost ovog grada, ali će takođe doprineti i pokretanju naše građevinske industrije, naše privrede, zapošljavanju naših ljudi, otvaranju novih radnih mesta i zbog toga je on vrlo važan. Kroz ovako veliki projekat pokazujemo da smo stvorili jedno pozitivno investiciono okruženje i da znamo da možemo da privučemo velike investitore, a takođe da ih i zadržimo.
Istovremeno, nekoliko stotina građana okupilo se juče ispred zgrade Geozavoda u Beogradu protestujući protiv potpisivanja ugovora za projekat Beograda na vodi. Protest je organizovan pod nazivom Pokažimo im patku. Učesnici su doneli veliku figuru žute patke i istakli transparente Ne davimo Beograd i Beograd neće buržujski kvart na vodi. Nasred kružnog toka ispred zgrade Geozavoda bila su postavljena i dva tramvaja kako delegacije koje će izaći iz zgrade ne bi videle protestante. Tu informaciju je, kako prenosi Blic, potvrdio i vozač jednog od tramvaja koji je rekao da mu je naređeno da tu stane. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier rekao je da u Beograd donosi poruku da Nemačka ostaje iskreni i pouzdan partner Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Steinmeier je uoči sutrašnje posete Beogradu podsjetio da je Srbija proteklih godina preduzela zapažene korake, istorijski sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom, otvaranje pregovora sa Evropskom unijom i početak ekonomskih reformi. Dodao je da će nastavak tog puta uz političku odlučnost i doslednost biti najveći izazov za našu zemlju narednih godina. Zamenik predsjednika kosovske vlade, Branimir Stojanović, kaže za naš radio da je na odluku da se predstavnici liste Srpska vrate u kosovske institucije uticao dogovor o načinu funkcionisanja koalicije kao i o privatizaciji u srpskim sredinama. Nije bilo novih uslova, istakao je, već da je reč o svim onim uslovima koji su dogovoreni kada je pravljen koalicioni dogovor, kaže Branimir Stojanović.
Ono što je nama najvažnije, to je da krenemo da rešavamo probleme naših ljudi, formiranje zajednice, rešavanje ovih problema koji se tiču i pravosuđa i učešća Srba u policiji, jer danas nema dovoljno srpskih policajaca, tako da su pitanje bezbednosti jedno od najvećih i najsloženijih. Dalji razgovori u Briselu su za nas jako važni, da pratimo tu dinamiku i da rešavamo probleme, jer zaista ono sa čime se mi suočavamo, a to je da se nama ljudi iseljavaju, da mi moramo da rešavamo te probleme, jer u suprotnom nam se može desiti da nam ljudi potpuno nestanu i da problemi budu veći od nas. Ono što takođe moram da dodam, mislim da je sasvim jasno sada da smo apsolutno spremni da u svakom trenutku napustimo sve, da su dobro razumeli ovu poruku koju smo im poslali, da niko od nas neće biti spreman da jednog trenutka tu ostane, a da ne vidi bilo kakvu mogućnost da rešava probleme naših ljudi.
6 časova i 11 minuta. Ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Svet ubrzava napore za slanje pomoći Nepalu posle zemljotresa magnitude 7,8 jedinica po Richteru, u kome je život izgubilo više od 3000 ljudi, a povređeno preko 6500. Smatra se da to nije konačan broj, jer se pretpostavlja da pod ruševinama ima još dosta ljudi, a spasioci još nisu stigli do udaljenih planinskih mesta. Evropska unija je izdvojila 3 miliona evra za hitnu pomoć toj azijskoj državi. Apel za pomoć za skoro milion dece u Nepalu uputila je i Agencija Ujedinjenih nacija za decu UNICEF. Strahuje se da bi olujne kiše s grmljavinom narednih dana mogle da izazovu klizišta i poplave i dodatno otežaju posao spasiocima. Kako prenosi agencija Associated Press, samo nedelju dana pre nego što je razorni zemljotres pogodio Nepal, oko 50 svetskih stručnjaka, seizmologa i naučnika na skupu u Katmandu su najavili da tom području preti veliki potres, ali nisu znali kada će se to dogoditi. Ambasador Srbije u Indiji, Vladan Marić, potvrdio je za Radio Beograd 1 da su srpski državljani u Nepalu dobro i da su naši alpinisti na sigurnom.
Ja mogu da vam kažem da smo mi utvrdili da se u Nepalu nalazi otprilike 40 naših državljana. Sa 39 njih smo uspostavili kontakt, da li mi direktno ovdje iz ambasade ili posredno preko roditelja nekih od tih momaka i devojaka koji su posredno ovi koji su toj alpinističkoj ekspediciji. Svi su dobro živi i zdravi, nepovređeni. Što je najvažnije, samo sa jednom devojkom mi smo uspostavili kontakt, ali njen otac i brat u Nepalu i oni kažu da ona nema sa sobom mobilni telefon, negde je ona u planinama, ali oni misle da je ona dobro, nemaju neki poseban razlog zašto bi se brinuli.
Umeđu vremenu stigla je vest da su članice prve himalajske ekspedicije iz Srbije uspešno osvojile vrh Tarpu, Čuli, i to na visini od 5663 metra, uprkos jakom zemljotresu u Nepalu. To je izjavio vođa ekspedicije Dragan Jačimović. Svi smo dobro i šaljemo pozdrave svim dobrim ljudima, objavila je Marija Desivojević na svom Twitter nalogu. Prva ženska ekspedicija kreće natrag u bazni kamp. Osvajanje vrha Tarpu Čuli bilo je i cilj osmočlane ekspedicije koju čini šest žena iz Srbije i po jedna iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Pakistan je pogodilo snažno nevremene. Najmanje 37 osoba je poginulo, a 200 je povređeno. Snažna oluja, praćena udarima vetra do 120 km na čas, čupala je drveće i rušila zgrade. Kiša je znatno uništila infrastrukturu. Svi letovi sa aerodroma u Pešavaru su otkazani. I još jedna vest iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da ne želi zbog toga što je Krim pripojen Rusiji prošle godine, zato što je time, kako je istakao, ispravljena istorijska nepravda. Kada branimo naše interese, onda idemo do kraja, rekao je Putin u intervju za juče emitovani film Predsjednik na TV Rusija 1, posvećen 15-godišnjici početka njegovog prvog mandata na mestu šefa države, prenela je agencija AFP. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je bio u tužilaštvu i da je dao izjavu o nesreći vojnog helikoptera u Surčinu kada je poginulo 7 osoba. Gašić je u intervju za naše novine rekao da u radu komisija koje su istraživale nesreću nije učestvovao. Ministar je kazao i da nema sumnju u ispravnost svojih odluka. Pred specijalnim sudom u Beogradu biće nastavljeno suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, vlasniku Nibens grupe Milo Đuraškoviću i ostalim optuženima za zloupotrebe u preduzeću za proizvodnju maziva FAM iz Kruševca, putarskim firmama i za utaju poreza. Postupak protiv Miškovića počeo je ponovo 10. februara, pošto je taj predmet spojen sa procesom koji se vodi protiv Đuraškovića zbog zloupotreba u FAM-u. U spojenom postupku tereti se ukupno 15 osoba. U Nemačkoj je preminuo jedan od trojice povređenih radnika pirotske fabrike Tiger Tires, koji su prebačeni na lečenje posle strujnog udara u pogonu te kompanije. Kako je saopštila ta kompanija, 43-godišnji Dragan Sokolović preminuo je u univerzitetskoj klinici u Bochum usled unutrašnjih povreda pluća izazvanih dušim udisanjem vrelih gasova. Lekari u Nemačkoj pokušavaju da stabilizuju zdravstveno stanje ostale dvojice povređenih radnika. Od trojice njihovih kolega smeštenih u Pirotskoj bolnici, jedan je pušten na kućno lečenje, a dvojica su u stabilnom stanju, navodi kompanija Tigara Tires. Nesreća, podsjećam, u toj fabrici dogodila se u četvrtak. Još jedan korisnik usluga doma za stare u Vranićima kod Čačka preminuo je, čime se broj umrlih popeo na 6. Muškarac, stariji od 80 godina, preminuo je u gradskoj bolnici u Čačku, koju je u veoma teškom stanju primljen u petak, kaže direktor te zdravstvene ustanove Radoslav Milošević. Epidemija salmonele u tom domu prijavljena je pre 10 dana. Bakterijom je zaraženo više od 40 osoba. Zvaničnih potvrda o izvoru zaraze još uvek nema. Voda iz gradskog vodovoda u Kruševcu ponovo može da se koristi za piće, javlja Dragoslav Gogić.
Da podsjetimo, Kruševljani su prethodnih 5 dana bili bez pijaće vode. Nakon popravke kvara na glavnom ventilu magistralnog cevovoda u Lipovcu, najprije je puštena tehnička voda, a voda se može koristiti za piće. Pomereno je i 20 cisterni koje su bile raspoređene po gradu tokom nestašice vode. Zbog ovog problema bilo je i obustave rada svih škola i vrtića na jedan dan. Inače, iz gradskog vodovoda vodu koristi 85.000 Kruševljana.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2-0 protiv CD-Vite u finalu play-offa Jadranske lige, pošto su u Beogradu pobedili sinoć 69-65. Treća utakmica finalne serije na programu je u sredu u Zagrebu. Pregled ostalih sportskih događaja pripremio je Dejan Nikolić.
Futboleri OFK Beograda savladali su juče ekipu Rada sa 1-0 u posljednjem meču 24. kola Super Lige. Gol je postigao Ivica Jovanović iz 11-terca u 16. minutu. Domaćin je tako prekinuo seriju od dva poraza i preskočio rivala s Banjice na 6. mjestu sa bodom više. Podsjetimo se i svih ostalih rezultata. Jagodina Voždovac 1-2, Radnički Kragujevac Čukarički 0-1, Radnički Niš Napredak 2-0, Spartak Novi Pazar 0-2, Mladost Donji Srem 0-0, Vojvodina Borac 1-3 i u večitom derbiju Crvena zvezda Partizan 0-0. Na tabeli vodi Partizan sa 56 bodova, 5 više u odnosu na Crvenu zvezdu, treći je Čukarički sa 47, a na četvrtom mjestu je Vojvodina sa 41 bodom. Utakmice 25. kola fudbalske Super lige Srbije igraće se već preko sutra. Asocijacija fudbalskih profesionalaca Engleske objavila je rezultate izbora najboljeg tima u protekloj sezoni. Među prvih 11 nalaze se i naši igrači, Branislav Ivanović i Nemanja Matić. Dakle, idealan tim Premier lige čine De Gea, Ivanović Terry, Cahill, Bertrand Azar, Matić, Coutinho, Sanchez, Kane i Costa. Članice prve himalajske ekspedicije Srbije uspješno su osvojile vrh Tarpo Čuli na visini od 5663 metra. Osvajanje vrha Tarpo Čuli bio je cilj osmočlane ekspedicije koju čine 6 žena iz Srbije i po jedna iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne postepeno povećanje oblačnosti, uveče u jugozapadnim, a tokom noći i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša temperatura oko 26 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 11 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 14 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. Naredni, kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču. Pusti.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U kakvoj su vezi reforme i svakodnevna proizvodnja afera u Srbiji? Da li je jedna sednica glavnog odbora bila dovoljna za razmirice unutar SNS-a? Šta je pokazao miting opozicije u Beogradu? Kako je vlada vladala godinu dana? Govore politički analitičari Dejan Vuk Stanković i Dragomir Anđelković. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Drugari!
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS.
Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje i za sve koji žele na još jedno putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19.00. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas!
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Pada sa Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj. U prodaji.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini ćufrija sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko.
Kako se manifestuje bol u grudima? Šta su simptomi infarkta? Šta podrazumeva blagovremena pomoć lekara i adekvatna terapija? Kako sprečiti nastanak kardiovaskularnih bolesti? Gošća zdravstvene tribine profesor dr. Aleksandra Aranđelović, interventni kardiolog, direktorka kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Halo?
Halo?
A ti si Zete?
Seko ti si?
Ja sam Zeka. Je li li vi tamo gledate digitalno?
Ne.
Što? Pa uključi set top box. Pa imaš zelenu nalepnicu, piše Digital TV. Pa dobro, sve moram vam se nacrta.
A vi tamo, kako ste?
Mi? Pa mi smo ovde digitalno kompletni.
Pozivni centar. Za sve nedoumice o prijemu besplatnog digitalnog signala pozovite broj
18911. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Uhvati dan.
Za jedan minut biće tačno pola sedam. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Slušate jutarnji program Uhvati dana. Sa vama do 9 časova na realizaciji jutarnjeg programa radit će muzička urednica Ružica Ćirić, tonmajster Voja Dobanovački i producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Možda ste već i čuli u malo prezavršenom jutarnjem dnevniku našoj prvoj informativnoj emisiji da su temperature u mnogim centrima u našoj zemlji već u 6 časova dvocifrene. Na Paliću je 13 stepeni baš kao u Novom Sadu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu, takođe 13 stepeni je i na Crnom Vrhu, u Beogradu je 14 stepeni, Beograd je trenutno najtopliji u Srbiji, zatim u Kragujevcu je 11 stepeni baš kao i u Nišu, a trenutno najniža temperatura je na Koponiku gde je 4 stepena. Na Koponiku i dalje ima 29 cm snega. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, popodne će doći do postepenog povećanja oblačnosti, a uveče u jugozapadnim, tokom noći i u ostalim krajevima mestimično će padati kiše, bit će kratkotrajnih pljuskova pa i grmljavine. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Slično vreme očekuje se i u Beogradu, gde se očekuje upravo ova najviša prognozirana temperatura za današnji ponedeljak 27. april, a to je oko 26 stepeni. Evo i biometeorološke prognoze za našu zemlju za današnji dan. Usled očekivane biometeorološke situacije, tegobe su moguće kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje astmatičarima, srčanim kao i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije u formi nervoze, glavobolje i bolova u kostima će biti izraženije u drugom delu dana i tokom noći na utorak. Preporučuje se pridržavanje savjeta lekara i smanjenje aktivnosti u najtoplijem delu dana. U saobraćaju je naravno potrebna dodatna pažnja. A za koji trenutak podsjetit ćemo vas i na vesti jutra. Na današnji dan pre godinu dana formirana je vlada Srbije. Analitičari ocenjuju da vlada premijera Vučića ima uspeh u spoljnoj politici, da su mere štednje počele da daju rezultate, ali da građani i dalje teško žive. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je bio u tužilaštvu i da je dao izjavu o nesreći vojnog helikoptera u Surčinu kada je poginulo 7 osoba. Gašić je u intervjuu za naše novine rekao da nema sumnju u ispravnost svojih odluka. Pred specijalnim sudom biće nastavljeno suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i ostalim optuženima za zloupotrebe u preduzeću za proizvodnju maziva FAM u Kruševcu putarskim firmama i za utaju poreza. Svet ubrzava napore za slanje pomoći Nepalu posle zemljotresa magnitude 7,8 jedinica po Richteru, u kome je život izgubilo više od 3000 ljudi, a povređeno više od 6500. Članice prve himalajske ekspedicije iz Srbije uspješno su osvojile vrh Tarpu, Čuli, na visini od 5663 metra, uprkos jakom zemljotresu u Nepalu, izjavio je vođa ekspedicije Dragan Jaćimović. Prva ženska ekspedicija kreće nazad u bazni kamp. Pakistan je pogodilo snažno nevreme, najmanje 37 osoba je poginulo, a 200 povređeno. Snažna oluja, praćena udarima vetra do 120 km na čas, čupala je drveće i rušila zgrade. Kiša je znatno uništila infrastrukturu. Svi letovi sa aerodroma u Pešavaru su otkazani. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2-0 protiv CDVite u finalu play-offa Jadranske lige, pošto su u Beogradu pobedili 69-65. Treća utakmica finala play-offa Jadranske lige igraće se u sredu u Zagrebu. Ljubav je, kada gledaš me. 23 minuta je do 7 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Polaganjem venece i odavanjem državnih i vojnih počasti danas će na grobu vojvode Stepe Stepanovića u Čačku biti obeležena 86. godišnjica smrti proslavljenog vojskovođe. Vojvoda Stepa Stepanović bio je jedan od najznačajnijih vojnih zapovednika u Srbiji tokom perioda oslobodilačkih ratova koji su se odigrali između 1912. i 1918. godine. Doprinos vojvode Stepe Stepanovića pobedi srpske vojske u Balkanskim i Prvom svetskom ratu bio je nemerljiv. Bio je nosilac velikog broja srpskih i stranih odlikovanja. Ova vest neka bude i najava za našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations. Determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. aprila 1929. godine preminuo je vojvoda Stepa Stepanović. U Prvom i Drugom Balkanskom ratu Stepa Stepanović je komandovao drugom armijom. U Prvom svetskom ratu porazio je Austrijance u bici na Ceru i za vojničke zasluge unapređen u čin vojvode. Ovo je zapis švajcarskog pravnika Archibalda Rajsa o Stepi Stepanoviću.
Stepa Stepanović nije bio salonski čovjek, niti je uopšte briljirao. On je davao samo kratke odgovore i naloge. I činilo se skoro kao da izbegava ljude. Ali ko je znao život toga čoveka i koga je video na poslu, znao je da je kod njega sve skoncentrisano unutra. I da se on, kao skoro svi u istini veliki i dobri ljudi, gotovo stideo da pokaže svoje osjećanje. Njegov je unutra život bio lep. On se može suditi po delima na koje ga je navodio. Stepa Stepanović je pod grubom korom imao zlatno srce, koje je razumevalo i učestvovalo u svim patnjama. On je tako isto znao razlikovati instinktivno prave prijatelje od ravnodušnih ljudi ili lažnih prijatelja. Ja sam ga video u društvu s ljudima koji su bili na velikim položajima hladna kao led. Njegove plave oči u tim trenucima bile su ukočene i hladne kao čelik. I video sam ga tako isto sa običnim ljudima kako zrači od dobrote. Vojnik po duhu, u najboljem smislu, on je voleo svoju službu i to ne zbog položaja koje mu je pružala ili iz ljubavi prema riziku, nego što je video jasno da samo vojnik može njegovom narodu izvojevati ono mesto na koje ima prava. Njegov vrlo jak patriotizam sačinio ga je strogim vojnikom. Često sam imao utisak da on smatra svoj život apostolskim, toliko se sklanjao od svakog bleska i počasti. U tom vojniku do srži deviza je bila napred, ali za njega to nije bio samo sinonim vojničkih pobeda, nego je predstavljao napredak i pobedu njegova naroda. Njegova posljednja reč na zemlji bila je napred i s njom je otišao da se pridruži onima koji su se s njim borili i stradali.
Kroničari su zabeležili da je 27. aprila 1830. godine uvedena prva javna rasveta na beogradskim ulicama. Toga dana Petar Lazarević, tadašnji starešina beogradske policije, izvestio je kneza Miloša o potrebi uvođenja uličnog osvetljenja.
Trgovci ovdašnji, koji dućane drže, više puta predstavljali su mi tužbu na čuvare da čaršiju ne čuvaju, a više puta su dućani razbijani od lopova. Govore da bi voleli da mi postavimo našu patrolu i da plaćaju kao što su čuvarima plaćali. Ja odmah učinim naredbu te se naruče 10 fenjera, pak na svakom ćošku, svaku noć da gore. Pitanje osvetljavanja ulica često je raspravljano na opštinskim sednicama na kojima su iznošeni razlozi za i protiv osvetljavanja ulica. U starim zapisima iznošeni su i ovakvi argumenti. Ulice ne treba osvetljavati za sumnjiva lica koja noću tumaraju, jer ako čovjek baš mora uveče da izađe na kakvo javno poselo ili zabavu, lako je bilo poneti fenjer i osvetljavati put.
Na današnji dan 1791. godine rođen je američki fizičar, profesor na Univerzitetu New York, Samuel Morse. 1837. godine konstruisao je prvi telegraf, a 1840. izradio prvi aparat upotrebljiv u praksi. Stvorio je i abecedu za telegrafiju, koja se sastojala od tačaka i crtica. 1844. godine uspostavio je prvu telegrafsku liniju između Vašingtona i Baltimora. Na današnji dan 1521. godine na filipinskom ostrvu Mactan urođenici su ubili portugalskog moreplovca Ferdinanda Magelana. Magelanova ekspedicija je godinu dana kasnije uspešno okončala započeto putovanje oko zemlje, krećući se u pravcu zapada. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Ivan Marinković i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada veče. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome veče. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o to pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Neki žive blizu, al daleko, kao kamen ne mogu se maći, i kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Se linije života, dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema, nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. A ti o tom pojma nemaš.
Dobro jutro i u 13 minuta do 7 časova prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Gotovo u cijeloj zemlji osvanulo je vedro i sunčano jutro. Najtopliji grad u 6 časova prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda je glavni grad Beograd. 14 stepeni je već u Beogradu. Najhladnije na Koponiku plus 4, u Novom Sadu je 13, u Kragujevcu i Nišu 11 stepeni. Već smo u nekoliko navrata ponovili da je pred nama sunčan i topao dan, ali evo sada i sasvim precizne prognoze od dežurnog meteorologa Nenada Jovanovića.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne postepeno povećanje oblačnosti, uveče u jugozapadnim, a tokom noći i ostalim krajevima mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša temperatura oko 26 stepeni.
A evo i prognoze za naredne dane. Sutra se predviđa oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U sredu će biti sveže. Ujutro i prepodne mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama i sa snegom. Popodne i uveče doći će do razvedravanja. U četvrtak i petak prepodne biće pretežno sunčano i toplo, ali u petak popodne doći će do naoblačenja sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, prvo u severozapadnim krajevima. Sada ćemo čuti i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Vozač ovog jutra očekuje umeren intenzitet saobraćaja na putnoj mreži u našoj zemlji. Pretežno vedro i sunčano vreme omogućava nesmetano obavljanje saobraćaja, kao i suvi kolovozi i dobra vidljivost. Svakim danom sve je veći broj deonica na kojima je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja, a od vozača se i pri ovako povoljnim vremenskim prilikama očekuje veća opreznost u vožnji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od 14. aprila na snazi je izmena režima saobraćaja na delu državnog puta drugog A reda zbog radova na popravci mosta preko kanala Dunav-Tisa-Dunav kod mesta Lalić. Vozačima će pored opreznije vožnje biti potrebno i više strpljenja zbog intenzivnih radova koji se obavljaju na više deonica na autoputu između Beograda i Niša. Radova ima kod Vrčina, Malog Požarevca, Umčara i Vodnja, dok je naplatna rampa Vodanj zatvorena za saobraćaj u smeru ka Nišu, a preusmeravanje se vrši na petlju Kolari. Iako su završeni radovi na proširenju naplatne stanice Stara Pazova, zatvorena su dva kanala za naplatu putarine usled radova koji se obavljaju na državnom putu prvog A reda, a naplatna stanica Stara Pazova radit će smanjenim kapacitetom. I dalje je na snazi obustava saobraćaja usled pojave klizišta na autoputu kod Aleksinačkog Bujmira, a saobraćaj se obavlja suprotnim smerom Beograd-Niš brzom trakom. Došlo je do izmene režime saobraćaja takođe usled klizišta na državnom putu prvog B reda na deonici Svrljig-Malča. Saobraćaj se obavlja jednom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas neće doći do obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja. Kako saznajemo iz uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima, a prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 80 saobraćajnih nezgoda, 45 lica teže lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. I na kraju mi podsećamo sve vozače da poštuju saobraćajne propise i da voze bez žurbe.
Kad prolaziš kraj mene, kiša sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane, tad bih sve ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen. Samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane. Ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati smut. Tad bih se ja dala sve za čas, srećne još jednom da vidim nas. Samo jedan čas, da ostane za nas.
Nikada do sad
mi nismo sebi priznali
da smo ljubav svog života.
sam više tvoj.
Nisi više moj.
Jutro nam vrati nespoj. Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane.
Ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud.
Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen. Samo jedan tren,
samo
da
jedan
budem
tren
zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili
još te sretnem u mislima.
Kad krene plane u grudima
i shvatim da nisam više tvoj.
Nisi više moj.
Jutro nam vrati nespoko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šest minuta do sedam časova, prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina u jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1. Počinjemo Kurirom, ali možemo slobodno reći da je centralno mesto na svim naslovnim stranama današnjih dnevnih novina zauzima godišnjica vlade premijera Vučića, pa sad sve novine se na različite načine osvrću na ovu činjenicu. Počinjemo sa Kurirom. Naslovne strane veliki naslov, premijer najavio preokret, Vučić nudi ostavku, pa onda ide znak čuđenja, dakle upitnik i uskličnik. Premijer spreman da u okviru rekonstrukcije počisti sve ministre koji nisu dobro radili, ali i da sam polože račune svojim saradnicima, piše Kurir, i nešto opširnije o tome na stranama 2 i 3, da to je prema saznanjima Kurira, dakle da je spreman da počisti sve uključujući i sebe. To je prema saznanjima Kurira jedan od četiri premijerova scenarija o kojima razmišlja na prvu godišnicu formiranja vlade koja je upravo danas. Inače, kako kaže izvor Kurira, kako sam Kurir sebe hvali, odlučno upoznat s dešavanjima u vladi, da on ozbiljno razmišlja, dakle premijer, da vrati mandat narodu, tako će se najbolje videti ko je koliko radio, građani će oceniti i njega i ministre. Politički analitičar Dušan Janjić smatra da će Vučić pokazati odgovornost ozbiljnom rekonstrukcijom, a ne ostavkom. Izvesni mi je scenario smene pojedinih ministara, pa čak i izbacivanje nekih koalicijnih partnera iz vlade. Ne verujem da će se ići na opciju izbora, kaže Dušan Janjić. Inače, premijer je juče otkazao sve aktivnosti po preporuci lekara. Njemu je juče ozbiljno pozlilo, skočio mu je pritisak, imao je problem sa nepravilnim radom srca, saznaje Kurir. On zbog toga nije mogao da prisustvuje ni sednici glavnog odbora SNS-a, a propustio je i još jedan značajan događaj, potpisivanje ugovora za izgradnju Beograda na vodi. Premijer se, kako saznaje Kurir, i ministrima na jučerašnjoj sednici požalio da mu nije dobro, primio je dve infuzije i mora da se odmara. Premoren je i pod velikim stresom, kaže izvor Kurira. Iz današnjeg Blica izdvajamo na stranama 12 i 13. Vlada Srbije potpisala ugovor sa Eagle Hillsom uz proteste Beograđana. Beograd na vodi do 2045. godine. Polovinu projekta, čija ukupna vrednost 3,5 milijarde evra, investitor će morati da završi u narednih 20 godina, a još maksimalno 10 arapska kompanija će imati za preostale radove. Srbija će biti vlasnik 32% kapitala, dok će partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, njima će pripasti ostatak. I još jedno samo na pitanje Blica, otkud rok od 3 decenije? Ministarka Zorana Mihajlović je odgovorila da će dinamika gradnje zavisiti od tržišta. Nije nam cilj da srušimo tržište nekretninama, ako bude potrebno, gradnja će se ubrzati. Investicija od 300 miliona evra je dovoljna za prvu fazu, posle toga se novac vraća od prodaje stanova i poslovnog prostora i koristi za dalju izgradnju, otkrila je za Blic Zorana Mihajlović. Današnji danas, naslovna strana, lični stav sociološkinje Vesne Pešić o napadima na zaštitnika građana Sašu Jankovića, ombudsman na kori od banane. I na naslovnoj strani danas izdvaja dva stava Vesne Pešić. Policija u Srbiji je potpuno politizovana i otvara istrage po naređenju šefa političke stranke iz koje potiče i ministar. I drugi stav, možeš da blatiš ili batinaš koga hoćeš, svakog ko ti smeta i ko ti se zamera, jer Vučić sve toljage, kako kaže Vesna Pešić, drži u svojim rukama. Medije, policiju, tajne policije, ali i parapoliciju. Dakle, lični stav Vesne Pešić u današnjem danasu, strane 10 i 11. A ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je bio u tužilaštvu i da je dao izjavu o nesreći vojnog helikoptera u Surčinu kada je poginulo 7 osoba. On je u intervju za naše novine rekao da u radu komisija koje su istraživale nesreću nije učestvovao i da je za izveštaj obdukcionog nalaza saznao 10 dana posle načelnika generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića. To vam pokazuje koliko sam se držao po strani i koliko sam puštao struku da objektivno završi istragu. Iznenadio sam se kada sam saznao za obdukcioni nalaz. Pre svega jer su Mehić, Đukarić, Drajić i Miladinović heroji koji su nebrojeno puta spasli živote naših sugrađana. Zbog toga se tu postavlja pitanje odgovornosti koju utvrđujemo kroz disciplinski izveštaj, kaže za naše novine Gašić. A predsjednik Saveta državne revizorske institucije Radoslav Sretenović rekao je da u junu počinje prvi put u istoriji Srbije kontrolu finansijskih izveštaja svih političkih partija u zemlji. Provera poslovanja stranaka utvrdit će kako se troši novac koji dobijaju iz budžeta, rekao je Sretenović za Informer, prenoseći da će parlamentarne stranke samo ove godine dobiti 802 miliona dinara od države. Češljenje dokumentacije, tvrdi Sretenović, neće zaobići ni jednu političku organizaciju, a revizije će biti svake godine, piše Informer. To bi bilo sve u današnjem pregledu novina. Za pola minuta će biti tačno 7 časova, a onda će sa vama u najnovijim vestima Radio Beograda 1 biti Vlada Mihajlović.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na današnji dan pre godinu dana formirana je vlada Srbije. Tim povodom u rudarskom basenu Kolubare na površinskom kopu Tamnava zapadno polje biće održana svečana sednica. Analitičari ocenjuju da vlada premijera Vučića ima uspeha u spoljnoj politici, da su mere štednje počele da daju rezultate, ali da građani i dalje teško žive. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da je bio u tužilaštvu i da je dao izjavu o nesreći vojnog helikoptera u Surčinu kada je poginulo 7 osoba. Gašić je u intervju za naše novine rekao da u radu komisija koje su istraživale nesreću nije učestvovao. Ministar je kazao i da nema sumnju u ispravnost svojih odluka. Pred specijalnim sudom u Beogradu biće nastavljeno suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, vlasniku Nibens Grupe Milo Đuraškoviću i ostalim optuženima za zloupotrebe u preduzeću za proizvodnju maziva FAM iz Kruševca, putarskim firmama i za utaju poreza. Postupak protiv Miškovića počeo je ponovo 10. februara, pošto je taj predmet spojen sa procesom koji se vodi protiv Đuraškovića zbog zloupotreba u FAM-u. Svet ubrzava napore za slanje pomoći Nepalu posle zemljotresa u kome je život izgubilo više od 3000 ljudi, a povređeno preko 6500. Smatra se da to nije konačan broj, jer se pretpostavlja da pod ruševinama ima još dosta ljudi, a spasioci još nisu stigli do udaljenih planinskih mesta. Evropska unija je izdvojila 3 miliona evra za hitnu pomoć toj azijskoj državi. Apel za pomoć za skoro milion dece u Nepalu uputila je i Agencija Ujedinjenih nacija za decu UNICEF. Kako prenosi agencija Associated Press, samo nedelju dana pre nego što je razorni zemljotres pogodio Nepal, oko 50 svetskih stručnjaka, seizmologa i naučnika na skupu u Katmandu su najavili da tom području preti veliki potres, ali nisu znali
kada će se to dogoditi. Članice prve himalajske ekspedicije Srbije uspešno su osvojile vrh Tarpu Čuli na visini od skoro 5700 metara, uprkos jakom zemljotresu u Nepalu, to je rekao vođa ekspedicije Dragan Jačimović. Osvajanje vrha Tarpu Čuli bilo je i cilj osmočlane ekspedicije, koju čini šest žena iz Srbije i po jedna iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Pakistan je pogodilo snažno nevreme, najmanje 37 osoba je poginulo, a 200 je povređeno. Snažna oluja, praćena udarima vetra od 120 km na čas, čupala je drveće i rušila zgrade. Kiša je znatno uništila infrastrukturu. Svi letovi sa aerodroma u Pešavaru su otkazani. Kako bi se rešilo pitanje viška mleka, Republička direkcija za robne rezerve će od danas do kraja juna otkupljivati mleko domaćeg porekla prerađeno u mleku u prahu. Za tu svrhu namenjeno je pola milijarde dinara. Udruženja proizvođača mleka kažu da će tim procesom biti učinjen pozitivan korak ka ublažavanju negativnih efekata krize u mlekarskom sektoru i očuvanju proizvodnje na domaćim firmama. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2-0 protiv CDVite u finalu play-offa Jadranske lige, pošto su i sinoć u Beogradu pobedili Zagrepčane 69-65. Treća utakmica finala play-offa Jadranske lige na programu je u sredu u Zagrebu. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne postepeno na oblačenje, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 22 stepena do 26 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 11 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 14 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda i evo vesti koje smo upravo primili. U ulici Kneza Miloša 17 u Beogradu jutros nešto posle 4 časa u prodavnici igračaka izbio je požar koji je brzom intervencijom vatrogasaca ugašen, izjavio je Tanjugu načelnik uprave za vanredne situacije u Beogradu Rade Milošević. U požaru niko nije povređen, a intervenisalo je 5 vozila sa 22 vatrogasca spasioca. Gorele su plastične dečije igračke i u prodavnici je bio veliki dim, istako je Milošević i dodao da će naknadnim uviđajem biti utvrđen tačan uzrok požara. A na našem programu, kao i uvek u 7:05, jutarnji pozdrav najmlađima.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jova Andžića Tajne jednog beogradskog zdanja. Ovog jutra vodim vas do jedne od najlepših zgrada u Beogradu, smeštene na kraju ulice koja nosi ime Zmaja od Avale, Vase Čarapića. Ona se najbolje vidi kada se stane ispred ograde parka u kojem su spomenici Dositeju Obradoviću i dvojici ljudi koji su u njoj bili profesori, Josifu Pančiću i Jovanu Cviću. Tu gde je sada park u vreme kada je ova palata podignuta, bila je velika pijaca. Sam vrh zgrade krasi natpis Kapetan Miša Anastasijević svom otečestvu. Ona je poklon Miša Anastasijevića svojoj otadžbini i svi je odavno zovu jednostavno Kapetan Mišino zdanje. i sam kapetan Miša i Zdanje imali su zanimljivu istoriju. Kapetan Miša se rodio u Poreču, današnjem Donjem Milanovcu, kraj Dunava, i zahvaljujući tome što je znao da čita i piše, ali i svojoj umešnosti, vrlo rano se obogatio. Ogromno bogatstvo stekao je uglavnom trgovinom solju i tako od kneza Miloša Obrenovića dobio titulu Dunavskog kapetana. Ostaje upamćen kao veliki dobrotvor, čovjek koji je mnogima pomagao, ali najviše po ovom zdanju. Nadao se da će to biti konak budućeg kneza Đorđa Karađorđevića, Karađorđevog unuka, oženjenog za njegovu najmlađu kćerku Saru. Kada se to nije ostvarilo, neposredno po završetku gradnje, poklonio ga je otečestvu da se koristi u kulturne i obrazovne svrhe. U njemu su bili velika škola, budući univerzitet, Narodni muzej, Ministarstvo prosvete, Filozofski fakultet, a sada je rektorat, sedište uprave Beogradskog univerziteta i njegovog prvog čovjeka, rektora. Kada se pažljivo posmatra krov kapetan Mišinog zdanja, na njemu se uočava jedna pomalo neobična, u crno obojena konstrukcija, nalik malom stakleniku ili nekakvom starinskom kiosku sa vetrokazom na vrhu. U vrijeme kada je podignuta sa oko 40 metara visine, ovo je bila najviša zgrada, pa je to bila osmatračnica ili vidikovac, koji tu nije bio zbog lepog pogleda, već da bi se odatle pazilo da ne dođe do požara. Iste godine, kada je kapetan Miša poklonio ovo zdanje svom narodu, početkom jeseni 1863. godine, neki nepoznati gimnastičar i akrobata razapeo je jedan debeli konopac sa njenog vrha preko velike pijace sve do vrha zgrade policije, koja se nalazila na suprotnoj strani velikog trga. Onda je prešao preko tog konopca, gurajući ispred sebe nekako lica. Koliko vremena mu je za to trebalo i koliko je gledalaca bilo, nije zabeleženo, ali je ta veština i hrabrost morala izazvati uzbuđenje među Beograđanima. Kad budete šetali gradom, pogledajte ponekad i u vis. Tamo možete otkriti i neke zanimljive stvari. Zato glavu gore. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
7:14 počinje drugi sat jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Još jednom vam dobro jutro želi Elizabeta Arsenović. Temperature rastu u našoj zemlji, idući ka najvišoj dnevnoj temperaturi najavljenoj za danas, a to će ponegde biti i 27 stepeni, potpuno letnje, zar ne? U Beogradu je već 15 stepeni, u Negotinu na Crnom vrhu, na Paliću i u Novom Sadu 14, u Kragujevcu 13, Nišu 12, najhladnije na Koponiku gde je 6 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, popodne će doći do postepenog povećanja na oblačnosti, a uveče u jugozapadnim tokom noći i u ostalim krajevima mestimično će padati kiša, bit će kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 22 do malo prepomenutih 27 stepeni, u Beogradu oko 26 stepeni. I evo prve teme u drugom satu našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. U Beogradu je naime pre nekoliko dana otvorena Bagel Bagel radnja, socijalno preduzeće koje je osnovala nevladina organizacija Atina, a ona se već 12 godina zalaže za prava žrtava trgovine ljudima i drugih vidova iskorišćavanja. Sa profit koje ovo preduzeće ostvari usmeravaće se na programe podrške za žrtve i njihov oporavak, a u isto vreme to će biti i prostor za njihovu stalnu praksu i obuku. O tome, a i o proizvodima koji se prodaju u Bagel radnji, sa Jelenom Hrnjak iz nevladine organizacije Atina razgovarao je Relja Trajković.
Jelena, koji je cilj otvaranja prodavnice peciva Bagel Bagel?
Pa cilj otvaranja ove prodavnice suštinski jeste priča o ekonomskom osnaživanju žrtava trgovine ljudima u našoj zemlji i to je takođe priča o otvaranju jednog socijalnog i u isto vreme etičkog preduzeća. Cilj jeste da ova prodavnica Bagel Bagel bude jedan prostor prvenstveno za obuku osoba koje su žrtve trgovine ljudima i takođe one koje su u riziku od trgovine ljudima, prostor za njihovu obuku jer, kao što znamo, najveći broj identifikovanih žrtava u našoj zemlji dolazi iz populacije mladih. Oni ranije nikada nisu imali priliku da bilo šta, da steknu neko radno iskustvo i neke veštine, te će ovo biti za mnogi od njih praktično prvi put da nešto konkretno i nauče da radi, osposobe se kasnije za tržište rada. Takođe, cilj otvaranja jeste da sav profit iz ove radnje ide na programe za oporavak žrtava trgovine ljudima, koje nevladina organizacija Atina u našoj zemlji vodi već 12 godina.
A kako ste došli na ideju da otvorite ovakvu pekaru i uopšte da sav prihod ide za taj program, zar ne postoje neki socijalni programi već i zar je ovo neophodno bilo na ovakav način?
Pa to je dobro pitanje. Nešto postoji, nešto ne postoji, da tako kažem, u našoj zemlji. Neki mehanizmi su pokrenuti i država je neke stvari uspela da uradi. Međutim, možemo samo da kažemo da se državni organi ovom problematikom bave prilično sporadično i da suštinski niko ne pruža celovitu uslugu. Mi nekada uspevamo, na primjer, i da neku osobu, kada je izvučemo iz situacije trgovine, osnažimo psihološki, ali na kraju ona ne može zbog različitih vrsta pripada, na primjer, nekim diskriminisanim grupama da nađe posao. I to jeste suštinski jedan od razloga zašto je, odgovor na vaše pitanje zašto je ova prodavnica nastala. Nastala je iz bukvalno potrebe osoba koje su identifikovane kao žrtve trgovine ljudima da imaju jedno, da tako kažemo, sigurno mesto u koje će moći da dobijaju obuke i treninge, a da takođe isto organizacije civilnog društva preuzmu kontrole u svoje ruke i ne zavise od države i državnih fondova kojih nažalost ima sve manje i manje, a u slučaju nevladine organizacije Atina za ovih 12 godina ih je bila praktično samo jedna.
Ova prodavnica peciva nije klasična pekara, odnosno ne mogu se naći obična, tako da se izrazim, peciva. Šta je u stvari ovaj bagel koji je specijalitet vaše novo otvorene prodavnice i kako se priprema?
Da. Pa ovaj bagel, on suštinski može biti i slan i sladak. Jako je teško da se objasni. On je ujedno i pecivo, ali od njega se prave i sendviči po ukusima koji potrošači i kupci sami žele i mogu da naprave. On se pravi od prvoklasnih sorti brašna i praktično mi stavljamo najkvalitetnije proizvode u njega koji se nalaze na tržištu. Prilagođen je, tako kažemo, kupovnoj moći biće prosečnog stanovnika. S obzirom da se nalazi u Knez Danilovoj ulici 39 pored osnovne škole, takođe je predstavljen zdrav proizvod i dosta kupaca jesu upravo roditelji i deca koji se nalaze u blizini.
A kakve vrste postoje? Begla, slani, slatki, možemo malo da opišemo za naše slušalice?
Da, naravno. Pa postoji slatki begl koji u sebi sadrži cimet i suvo grožđe i on se kombinuje sa različitim namazima koji mogu biti takođe pomalo slatko slani, zapravo oni su mešavina sira i meda, a takođe postoji sladak bagel koji se koristi, on se pravi praktično od pomorandže i koristi se u različitim kombinacijama sezonskog voća i trenutno ga služimo sa jagodama. Što se tiče slanog bagela, postoji u izboru i vegetarijanski i veganski, znači praktično zadovoljavamo potrebe i onih ljudi koji ne jedu i ne vole meso, a za sve one koji vole meso postoje begli različiti u kombinacijama sa lososom, pršutom, ćuretinom i piletinom koji pravimo sami, praktično marinirane.
I za kraj, vaša nevladina organizacija Atina, da li postoje neki planovi u bliskoj budućnosti, čime ćete se baviti?
Pa, plan je svakako da proširimo poruku zajednici da uoči problem trgovine ljudima u našoj zemlji. Plan je da ih pozovemo da podrže ovu priču i da podrže potrebu ljudi koji nisu imali jednake šanse kao svi mi drugi, da tako kažem. Plan je da umrežimo organizacije civilnog društva, privatni sektor i državne institucije i da zajedno pokušamo da damo neki održiv i suštinski i konkretan odgovor i da rešimo konkretne probleme u zajednici koje svakodnevno imamo.
Jelena, hvala mnogo na ovom razgovoru. Bila je ovo Jelena Hrnjak iz nevladine organizacije Atina.
A ovo nije reklama, ovo je poziv da pomognete, dakle, pekara Bagel Bagel, dosta teško za izgovor, socijalno preduzeće koje je osnovala malo prepomenuta nevladina organizacija, nalazi se na adresi Danilova 39, radno vreme od ponedeljka do subote je od pola osam ujutru do pola osam uveče, kupovinom peciva, proizvoda u toj radnji, odnosno socijalnom preduzeću, pomažete žrtvama trafikinga.
Trajno sam hteo na tebe da mirišem, tajno sam hteo na uvod da ti dišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti si šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more.
Mala Marina Nina,
pevaću do zore.
Mala Marina Nina,
idemo na more.
Mala Marina Nina,
pevaću do zore.
Tamo na plaži školjke da ti tražem, tamo na pesku nešto da ti kažem.
Da moram suze da ti brišem, samo sam hteo pesme da ti pišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti si šećer lema.
Mala Marina Nina,
idemo na more.
Mala Marina Nina,
pevaću do zore.
Mala Marina Nina,
idemo na more.
Mala Marina Nina,
pevaću do zore.
Tamo na plaži školjke da ti tražim, tamo na pesku nešto da ti kažem.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco.
kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U kakvoj su vezi reforme i svakodnevna proizvodnja afera u Srbiji? Da li je jedna sednica glavnog odbora bila dovoljna za razmirice unutar SNS-a? Šta je pokazao miting opozicije u Beogradu? Kako je vlada vladala godinu dana? Govore politički analitičari Dejan Vuk Stanković i Dragomir Anđelković. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko. Vremena se menjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar. Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Da, minuta je ostalo do pola osam. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Podsećamo vas da je u Beogradu već 15 stepeni, u Novom Sadu je 14, Kragujevcu 13, Nišu 12, najhladnije u 7 časova. Najniža temperatura je izmerena na Kopaoniku, dakle tamo je najhladnija. Pred nama sve do uveče sunčan i veoma topao dan sa temperaturama i do 27 stepeni. Uveče stiže na oblačenje osveženje sa kišom. Uskoro ćemo vas podsjetiti na vesti jutra, ali pre toga još jednom o sportu. Košarkaši Crvene zvezde pobeli su sa 2-0 protiv Cedevite u finalu play-offa Jadranske lige, pošto su u Beogradu pobedili 69-65. Treća utakmica finala play-offa Jadranske lige igraće se u sredu u Zagrebu. A o ostalim sportskim događajima kolega Dejan Nikolić.
Futboleri OFK Beograda savladali su juče ekipu Rada sa 1-0 u posljednjem meču 24. kola Super lige. Gol je postigao Ivica Jovanović iz 11 terca u 16. minutu. Domaćin je tako prekinuo seriju od dva poraza i preskočio rivala s Banjice na 6. mesto sa bodom više. Podsjetimo se i svih ostalih rezultata. Jagodina Voždovac 1-2, Radnički Krogavec Čukarički 0-1, Radnički Niš Napredak 2-0, Spartak Novi Pazar 0-2, Mladost Donje Srem 0-0, Vojvodina Borac 1-3 i u večitom derbiju Crvena zvezda Partizan 0-0. Na tabeli vodi Partizan sa 56 bodova, 5 više u odnosu na Crvenu zvezdu, treći je Čukarički sa 47, a na četvrtom mjestu je Vojvodina sa 41 bodom. Utakmice 25. kola fudbalske Superlige Srbije igraće se već prekosutra. Asocijacija fudbalskih profesionalaca Engleske objavila je rezultate izbora najboljeg tima u protekloj sezoni. Među prvih 11 nalaze se i naši igrači, Branislav Ivanović i Nemanja Matić. Dakle, idealan tim Premier lige čine De Gea, Ivanović Terry, Cahill, Bertrand Azar, Matić, Coutinho, Sanchez, Kane i Costa. Članice prve himalajske ekspedicije Srbije uspješno su osvojile vrh Tarpu Čuli na visini od 5663 metra. Osvajanje vrha Tarpu Čuli bio je cilj osmočlane ekspedicije koju čine 6 žena iz Srbije i po jedna iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Sve se to desilo naravno uprkos jakom zemljotresu u Nepalu, što je izjavio vođa ekspedicije Dragan Jaćimović. Inače, prva ženska ekspedicija kreće nazad u bazni kamp. To su posljednje vesti iz Nepala kada je naša himalajska ekspedicija u pitanju.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Vesti jutra.
Na današnji dan pre godinu dana formirana je vlada Srbije. Analitičari ocenjuju da vlada premijera Vučića ima uspeha u spoljnoj politici, da su mere štednje počele da daju rezultate, ali da građani i dalje teško žive. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je bio u tužilaštvu i da je dao izjavu o nesreći vojnog helikoptera u Surčinu kada je poginulo 7 osoba. Gašić je u intervju za naše novine rekao da nema sumnju u ispravnost svojih odluka. Pred specijalnim sudom biće nastavljeno suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i ostalima optuženima za zloupotrebe u preduzeću za proizvodnju maziva FAM u Kruševcu, putarskim firmama i za utaju poreza. Svet ubrzava napore za slanje pomoći Nepalu posle zemljotresa magnitude 7,8 jedinica po Richteru, u kome je život izgubilo više od 3000 ljudi, a povređeno je više od 6500. Pakistan je pogodilo snažno nevreme, najmanje 37 osoba je poginulo, a 200 je povređeno. Snažna oluja, praćena udarima vetra do 120 km na čas, čupala je drveće i rušila zgrade. Kiša je znatno uništila infrastrukturu. Svi letovi sa aerodroma u Pešavaru su otkazani. Do kraja dana sunčano i toplo, popodne postepeno na oblačenje, mestimično s kišom, kratkotrenim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni, u Beogradu oko 26. A u pitanju jutra za 2-3 minuta upravo o godinu dana rada vlade premijera Vučića.
Smeješ se kada vidiš me, šalješ mi poljubce, tajne poruke. Hajde sad odlazi i ne okreći se, ispred nas ulice još su široke, izgleda da mi smo
a dobro znaš, hteo bih da te zabavljam. Hajde sad, odlazi i ne okreći se. Ispred nas ulice još su široke.
Jutra.
Godinu dana rada aktuelne vlade Srbije, šta vi o tome mislite? Od jutra se emitujemo vest da analitičari ocenjuju da vlada premijera Vučića ima uspeha u spoljnoj politici, da su mere štednje počele da daju rezultate, ali da građani i dalje teško žive. Inače, povodom godinu dana rada vlade, premijer Vučić držeće danas svečanu sednicu u vlade, naravno u rudarskom basenu Kolubara na površinskom kopu Tamnava Zapadno polje. Posle sednice premijer Vučić i ministri prisustvovaće puštanju u rad rotornog bagera Glodar 3 i proizvodnog sistema za otkrivanje jalovine, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima vlade Srbije. I još jedna vest pre nego što vama damo reč. Sinoć na programu TV B92 nije emitovana nova epizoda emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem, već je umesto nje reprizirana prethodna emisija, ali ni autor ne zna šta se dogodilo. Kesić je na društvenim mrežama najpre objavio da je zbunjen, kao i gledaoci, i naglasio da pokušava da utvrdi zašto je na programu prošla, a ne nova emisija, epizoda emisije. Iskreno se nadam da je neka glupost, to jest tehnička greška, napisao je Kesić, da bi nešto kasnije na društvenim mrežama precizirao da još od 23 časa i jednog minuta pokušava da stupi u kontakt sa nadležima sa B92, ali neki su isključili telefon, a drugi se prosto ne javljaju. Takođe, ne odgovaraju nam ni na SMS, niti na mail, ukazao je Kesić, napominjući da ga i kolege sa B92 takođe pitaju šta se dešava, ali niko od ekipe 24 minuta do sada nema informaciju zašto je sinoć emitovana prethodna epizoda. I da kažemo 322-5299-322-5499 uz pozivni 011, godinu dana rada aktualne vlade, to je pitanje ovoga jutra i naravno da već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz Vatrčine.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Pa delimično ste i vi dali ovaj odgovor na ovo pitanje. Ja lično mislim, jeste se radilo, ali se ništa nije uradilo. Znate, kao u onoj pesmi, bolelo je, ali se i volelo. Osnovni parametar je standard života, narod se lošije živi. Zaista mislim, po meni ništa, ovo je najgora vlada koja je uopšte ikada bila, ova vlast. Ja danas prvi put, zapravo jutro sam prvi put čuo da ovaj projekat Beograd na vodi treba da bude gotov 2045. godine. To nikada nisu do sada pomenuli, što znači rad vlade je minus jedan.
Hvala na lepše, Radi. Idemo na sljedećeg slušalca ili slušateljku. Dobro jutro. Ali morat ćete da stišate malo radio jer se previše čujem ja, a vi još nikako.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Višnjica pozdravlja.
Izvolite, Višnjica.
Želim ja te najbolje.
Također.
Evo, pa da vam kažem nešto. Ta mantra da vlada ne radi, da nema uspeha, je, kako bih rekao, čista zavist onih ljudi koji su izgubili od 2000 ovamo mogućnost da budu u tim foteljima. Razumete?
Dobro.
Znači, ne znam koliko godina unazad, nismo imali aktivnijeg predsjednika vlade, koji radi sve što može da privuče investicije. I zašto? Zato što država nema u svojim rukama privredu, kao što je bilo u Titovo vreme. Sve zavisi od dobre volje kapitalista koji imaju pare. Razumete?
Slušam vas i razumijem.
I ovaj, narod normalno živi loše zato što su ti kapitalisti koji uđu ovde i drže tu privredu svojim šakama, su oborili radnice. I čovjek ne može da živi od svog rada. I onda šta, kome da se buni? Kapitalisti ne smije će ga izdaći sa posla i onda prenosi to na vlast. A vlast se bori svojim zubima da nešto uradi.
Hvala vam najljepše. Idemo dalje, ima dosta slušalaca na vezi, pa ćemo malo kraće da vas puštam u program, a vas molim također da budete što koncizniji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, znate šta, raz do 20 godina smo zaduženi, a kad će da potrkamo, pitanje dana, to je moj odgovor.
Hvala, prijetno. Hvala. 3225299, 3225499, ovo je Radio Beograd 1, a vi ste, dobro jutro.
Halo?
Izvolite, Edith.
Dobro jutro, molim vas lipo. Ja bi ocenula sa jednom trojkom, otprilike, rad vlade. I nešto bi vas podsjetila, 60. godina, kad sam ja bila srednjoškolka, počela je prva reforma, propala je zbog neoliberalnog koncepta. Onda je gospodin Ante Marković pokušao ponovo, propao je zbog rata, sankcija i ostalo što znate. I sad imamo posle 2000. šanse. I to ozbiljne šanse, ali samo ako budemo poštovali zakone, onda sve one principe jednog slobodnog i poštenog društva, znate, koje se zasniva na radu, redu, disciplini, odgovornosti i poštovanje zakona u svim oblastima pre svega, a ne partijski kadrovi kako žele, nego kako je što zahtjeva
prema država, kvalitetu,
znate,
tako?
Jeste, što je
i prioritetu.
Jeste, država je na prvom mestu, a ne partije.
Najlepša hvala, Edith. Idemo dalje, dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko iz Sela Žiča.
Izvolite, Ljubinko.
Pozdrav vama.
Također.
Znate kako, ja sam to davno govorio, ne ja, kažem moja malenkost, država počiva na onih pet elemenata. To su sudstvo, zdravstvo, policija, školstvo i u kulturu, znači kultura, sport i socijala. Vidite, kada su izabrali, počele su poplave. Rekao sam, nema toga ništa. I svih ovih pet elemenata su dirnuli, vidite kako je. Sudstvo, počeo štrajk, školstvo, štrajk. Sve se otkrilo i treba i zna se šta treba se uradi. Kvalitetni ljudi, kadrovi da dođu na pravo mjesto.
Kako ocjenjujete vladu, Ljubinko?
Jeste, politika treba da očisti da bi stručnjaci mogli da rade.
Hvala najljepše. Govorimo o godinu dana rada aktualne vlade Srbije. 3225299, 3225499. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate kakav je rad vlade? Eto sad kao rođendan, pa jedna torta, na vrhu torte Vulin otvara lift. Ministar Vulin, ja nikad u životu, imam 60 godina, nisam čula da neko otvara lift. Pa bruka i sramota. Mene je bilo sramota što živim u ovoj zemlji.
Hvala. Sljedeći slušalac, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja ću da objasnim u 3-4 kratke rečenice zašto je loša. Moja ocena za vladu je loša. Zadužili su zemlju za još 8 milijardi evra. Vučić je rekao da će 160 agencija koje pojedu 850 miliona evra da razlasti i da ih otpusti i da te ljudi negde zaposle u realni sektor. Nije to uradio, još je svojih 50.000 u nekim foteljama zaposlio. Što se tiče lekara i prosvetnih radnika, njima je smanjio platu za 10%. Mislim da je izuzetno loš, loša ocena za vladu, pogotovo što je ovo neviđena medijska diktatura. Ovakva cenzura i autocenzura nije bila ni u vreme Miloševića.
Hvala vam. Hvala vam najlepše. Malo kraće danas da bi što više ljudi moglo da se uključi u program. Zaista mnogo nam zvone telefoni. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Niša zovem.
Izvolite.
Ja bih samo postavila jedno pitanje svima nama. Da li zaista postoji neki optimista koji se nada da će posle urušavanja 20-30 godina za godinu dana neko uspeti da bilo šta uradi u teškim ruševinama. Ništa više. Hvala vam lepo.
Hvala i vama. 3225299 3225499. Sljedeći slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, za godinu dana, kažu, ne može se mnogo učiniti, ali čini mi se da ovi ljudi koji su na vlasti, jedino su oni pametni i niko ne može da daje predloge, ne čuju se stručnjaci. Mnogi od njih imaju više funkcija, pa dobijaju velike plate, imaju velika primanja, tako da više je to neka prazna priča. Hvala vam i prijatno.
Hvala i vama. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Iz Šapca, Miloš.
Izvolite.
Sve najbolje u ovoj vladi. Bolja nije mogla da se napravi, a ovi koji protestuju i koji nešto pričaju kontra, vidi se da ne vole ovu vladu. Pozdrav.
Također i vama. A šta vi mislite? Dobro jutro.
Dobro jutro, moje poštovanje. Zdravo se iz Malošta, kod Niša, opština Doljevac.
Izvolite.
U ovu vladu imam za sada puno uporenje, kažem za sada, i očekujem, kao i što uspješno pokušava da rasvetli sva ubistva novinara naših Pantića, Ćurubije i tako dalje, čak i od 93. godine, ali pod uslovom da rasvetli ubistvo od nam isto od 94. godine u Malošištu Žaklina Spazić, koja je zatajila policija Doljevac. Ako to ne rasvetli, onda gubi povjerenje i narod gubi povjerenje. Isto čisto kao suza.
Hvala vam. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zar ovi naši kritizeri i takozvani koji ne vole da žive ovdje u Srbiji, pa neki idu gdje hoće, ne vide da od strane brojnih pridošlica, računajući tu Crnogorce, Bosance, Hrvate...
To je već diskriminatorski, gospodine, znate?
Da, da, upravo...
Vi kažete da. Ja kažem ne. Hvala. Govorimo o godinu dana rada aktualne vlade Srbije, još minut dva, imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, iz Niša zovem.
Izvolite.
Ja mislim da vlada nema nikakvog uspjeha, jer u vladi sam vlada Vučić. Zbog čega? Zbog toga što su svi ministri koje on postavlja njegovi poslušnici. Zbog toga je čovjek sada istradao, koliko vidim da mu je zdravstveno stanje veoma teško. A to je samo zbog toga što ne može jedan čovjek da zameni celu vladu. To vidimo golim okom, se vidi i običan čovjek to vidi. To je suština problema.
Hvala vam najljepše. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. U programu ste, izvolite.
Ja bih samo rekao povodom rada vlade. Oni jesu nešto radili, međutim, stanje je kardinalno. Jednostavno, sve su... Sav kapital je kod tajkuna i dalje, srednje klase nema, 5% je prebogato, 20% bogato, 75% je sirotinja. Ja tu ne mogu dati nikome prelaznu ocjenu, svaka čast svakome, možda su oni trudili, ali ništa se nije uradilo u pitanju kriminala i korupcije, to cveta i dalje. Ja toliko.
Hvala najljepše. I mislim posljednji slušalac ovoga jutra, izvolite.
Ovo modela iz Krista i Smedreva.
Izvolite.
Da vam kažem, godinu dana je kao vlada vladala, ona je imala produžetak, nije samo od već bilo godinu dana. Teo sam da kažem to, da vlada je ova bila sa Miloševićem i mi smo je dobro iskusili, te prema tome ta vlada samo možda nas uvede u ratove, u pogibi, inače u život nikako, nemoj da nas lažu. Jer ovo ne može da nas oporavi ni za 30 godina, rekoli do 20. godine. Te prema tome, hvala im lepo što nas ovako lepo poštuju i što nas uslužili i što nas lažu celog života i ne bi trebalo uopće da se dešava tako nešto.
Hvala i vama što ste se javili. Bilo je ovo pitanje jutra na talasima Radio Beograda 1 u okviru našeg jutarnjeg programa. Slušamo Frajle, pa zatim i dnevnik koleginice Bojane Karavitić.
Frajla la la, frajla la la, frajla la 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 la.
sam i baš želim da ti kažem, e baš ovde tu pred svima, pa daj da ljubimo se danima.
Opa. To ja sam i bit ću onaj plamen dušo kada dođe zima, goreću pod tvojim prstima. Tvoja sam, ti šapćem tajne male dok miriš u noćne frajle, nek ti prsti šifon prone i ubiti nju. Tvoja sam, ja ti lorom dam nudim, pogledom ti gladim sudim i na silu da te nadmudrim. I hlibe ti, dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim. I hlibe ti, ja sam najbolja od svih. I hlibe ti, i hlibe ti, dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim. I hlibe ti, ja sam najbolja od svih. I hlibe ti.
Ko zna?
Dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim. I hlibe ti,
glasnije malo,
ja sam najbolja od svih. I hlibe ti,
to je to.
I hlibe ti, dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim. I hlibe ti, ja sam najbolja od svih. I hlibe ti.
Idemo!
Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la,
novosadska grupa Frajle na talasima Radio Beograda 1, a baš u Novom Sadu je i naša dopisnica Bojana Karavidić. Možda ste već i navikli, na početku sedmice ona beleži šta se sve dešavalo od ponedeljka onog prošlog do ovog u svom dnevniku.
20. april, ponedeljak. Da bi se domogli evropskog tla, hiljade migranata ostaje zauvek na dnu mora, najčešće između Libije i Italije. Juče se udavilo oko 900 ljudi i to je najgora nesreća koja se dogodila. Italijanske vlasti uhapsile su kapetana broda pod sumnjom da je krijumčario ljude. Samo ovog meseca u Mediteranu je stradalo 1300 osoba. Za sada Evropa ne preduzima nikakve mere za trajno zbrinjavanje izbeglica koje beže od siromaštva, građanskog rata ili novih radikalnih islamskih vlasti. 21. april, utorak. Rešavanje i unapređenje saobraćajne infrastrukture među državama Zapadnog Balkana bila je tema koja je u Briselu okupila premijere Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova. Domaćini skupa bili su komesar za proširenje Johannes Hahn i komesarka za transport Violeta Bulli. Zamislite da su uspeli da usaglase stavove da do sledećeg sastanka svi donesu projekte za saobraćajno i energetsko povezivanje. Voleli ili ne voleli Brisel, izgleda da bez tutora ne bismo mrdnuli. Ah, taj Zapadni Balkan, koliko šarolik i lep, toliko su države na tom prostoru ko rogovi u vreći. 23. april, sreda. A da i ta razvijena Evropa nije baš idealna, govore podaci Evropske komisije koliko hrane bacaju stanovnici njenih razvijenih država, a to je 100 miliona tona godišnje. Što je još gore, ta količina će se povećavati do 2020. Ne znam baš kako se to zna unapred, ali onespokojava tvrdnja da se sada trećina hrane na planeti Zemlji baci ili jednostavno propadne. 23. april, četvrtak. Na današnji dan 1999. godine u NATO bombardovanju zgrade javnog servisa Srbije u Beogradu poginulo je 16 naših kolega. Bili su na noćnom dežurstvu i niko ih nije upozorio da bi trebalo da napuste kobnu zgradu. Svake godine na ovaj dan zazeleni se od cveća spomenik koji je podignut da ih nikada ne zaboravimo. To nije dovoljno, ni blizu ne zadovoljava njihove porodice koje neprekidno zahtevaju da država Srbija istraži ko je sve odlučivao te kobne noći i ko sve nije uradio ono što bi trebalo kako bi se izbegle žrtve. 24. april, petak. Kako izgledaju demokratski izbori u jednom vojvođanskom selu, priča mi Tinka, vredna žena, sledbenica Srpske napredne stranke. Do skora je bila zadovoljna svojom strankom i njenim liderima. Onda su došli izbori za njenu mesnu zajednicu i svi su se složili za koga će glasati, kad stiže direktiva sa više instance da moraju da glasaju za drugog čoveka. Bunili se seljani, ne daju svog kandidata. A onda su nas, priča Tinka, zatvorili u sobu i svi smo morali da glasamo za tog drugog. Baš sam se razočarala u tu demokratiju, kaže revoltirano i pritom, naravno, opsuje. 25. april, subota. U toku su novosadske muzičke svečanosti. Pored vrhunskih izvođača i dirigenata umetničke muzike, kako bi privukli i širu publiku, predstavljaju nam se i etno orkestri, gledali smo jedan musical, a zanemili od lepote i koreografski sofisticiranih egzibicija cirkusa iz Mađarske, Recirkel, koji se predstavio na velikoj bini Srpskog narodnog pozorišta. Jedva smo ih pustili da odu koliko smo im aplaudirali. 26. april, nedelja. Ako analiziram koliko sam bila uspešna ove sedmice, mogu da kažem da sam zadovoljna zbog toga što sam ispunila jedno obećanje. Naime, odnela sam kod zlatara bisernu ogrlicu da poprave kopču što su oni uradili. Kada sam došla po nju, zaboravila sam revers i nastupila je neprijatna situacija. Zlatarka nije htela da mi da ogrlicu, sutradan će radnja biti zatvorena, a meni ona treba za večeras. I šta sad? Onda zlatarka objasni. To radimo zato što smo bili u prilici da ljudi izgube ili bace revers, nađe ga neko drugi i dođe po robu, a mi je dali vlasniku bez reversa. Vrlo neprijatno. No ja sam otkukala i dobila ipak svoje bisere i običala da ću doneti revers posle praznika. I prolazili su dani, ja u poslu, danas ću, sutra ću, onda mislim, ma nije bitno, nije mi usput, ne moram. Onda opet pa obećala sam, red je. I tako jednog dana odnesem revers. Zlatarka me dočeka srdačno, zahvali se, izvini se zbog takve administracije, ja nonšalantno odmahnem rukom, nije problem. Izašla sam iz radnje baš zadovoljna što sam održala reč. Uradite li vi ono što ste obećali? I ne čujemo se za nedelju dana, jer odoh na majski godišnji odmor. Čuvajte se!
Bojana Karavidić u svom dnevniku u okviru jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Za nešto više od jednog minuta na istim tim talasima, gong pa glas Vladimire Mihajlović, vesti u 8, a jutarnji program potom do 9.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na današnji dan pre godinu dana formirana je vlada Srbije. Tim povodom u rudarskom basenu Kolubara na površinskom kopu Tamnava zapadno polje bit će održana svečana sednica. Analitičari ocenjuju da vlada premijera Vučića ima uspeha u spoljnoj politici, da su mere štednje počele da daju rezultate, ali da građani i dalje teško žive. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da je bio u tužilaštvu i da je dao izjavu o nesreći vojnog helikoptera u Surčinu kada je poginulo 7 osoba. Gašić je u intervjuu za naše novine rekao da u radu komisija koje su istraživale nesreću nije učestvovao. Ministar je kazao i da nema sumnju u ispravnost svojih odluka. Pred specijalnim sudom u Beogradu biće nastavljeno suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, vlasniku Nibens grupe Milo Đuraškoviću i ostalim optuženima za zloupotrebe u preduzeću za proizvodnju maziva FAM iz Kruševca, putarskim firmama i za utaju poreza. Postupak protiv Miškovića počeo je ponovo 10. februara, pošto je taj predmet spojen sa procesom koji se vodi protiv Đuraškovića zbog zloupotreba u FAM-u. U spojenom postupku tereti se 15 osoba. Svet ubrzava napore za slanje pomoći Nepalu posle zemljotresa u kome je život izgubilo više od 3000 ljudi, a povređeno preko 6500. Smatra se da to nije konačan broj jer se pretpostavlja da pod ruševinama ima još dosta ljudi, a spasioci još nisu stigli do udaljenih planinskih mesta. Evropska unija je izdvojila 3 miliona evra za hitnu pomoć toj azijskoj državi. Apel za pomoć za skoro milion dece u Nepalu uputila je i Agencija Ujedinjenih nacija za decu, UNICEF. Kako prenosi agencija Associated Press, samo nedelju dana pre nego što je razorni zemljotres pogodio Nepal, oko 50 svetskih stručnjaka, seizmologa i naučnika na skupu u Katmandu su najavili da tom području preti veliki potres, ali nisu znali kada će se to dogoditi. Članice prve himalajske ekspedicije iz Srbije uspešno su osvojile vrh Tarpu Čuli na visini od skoro 5700 metara, uprkos jakom zemljotresu u Nepalu, izjavio je vođa ekspedicije Dragan Jaćimović. Osvajanje vrha Tarpu Čuli bilo je i cilj osmočlane ekspedicije koju čini 6 žena iz Srbije i po jedna iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Pakistan je pogodilo snažno nevreme. Najmanje 37 osoba je poginulo, a 200 povređeno. Snažna oluja, praćena udarima vetra do 120 km na čas, čupala je drveće i rušila zgrade. Kiša je znatno uništila infrastrukturu. Svi letovi sa aerodroma u Pešavaru su otkazani. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2-0 protiv CDVite u finalu play-offa Jadranske lige, pošto su i sinoć u Beogradu pobedili Zagrebčane 69-65. Treća utakmica finala ABA lige na programu je u sredu u Zagrebu. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne, postepeno na oblačenje, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 22 stepena do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 12 stepeni, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu 14, a u Beogradu 15 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
I 4:30, jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 do 9 časova kao i svakog radnog dana pa i subotom. I evo sasvim kratke najave šta od tema možete da očekujete do kraja našeg programa. Najpre nam u goste stiže Tatjana Videković, koja je PR internet stranice Infostud. Govorit ćemo o jednom velikom i to globalnom istraživanju u kojem je učestvovao i sajt poslovi.infostud.com.
Srbija.com, a reč je o preseljenju u inostranstvo, mobilnosti radne snage. Čućete da želja za preseljenjem u inostranstvo zbog boljeg posla nije samo trend kod nas, nego je to globalni trend. Predstavit ćemo vam zatim organizaciju Serbia for Youth u originalu, ili Srbija za mlade. To je organizacija za omladinski turizam pri turističkoj organizaciji Srbije. Šta oni rade, šta oni žele, čućemo od predsjednika udruženja, našeg gosta također ovde u studiju, Petra Slavkovića. Telefonom ćemo biti i u Subotici, na telefonskoj vezi bit će Petar Mitrić, selektor festivala evropskog filma na Paliću, ali uskoro i voditelj filmskog kluba koji će se u okviru otvorenog univerziteta u Subotici otvoriti. Biće tu i škola filma za koju možete da se prijavite do 4. maja, naravno ukoliko ste Subotičanin ili živite u okolini Subotice. I sasvim na kraju čućemo i kako je bilo na otvaranju ovog godišnjeg 10. po redu festivala, književnog festivala Na pola puta u Užicu. Sve u svemu, mnogo razloga da sa nama ostanete do 9, no u ovo vreme navikli ste i treći sat jutarnjeg programa uvek počinjemo emisijom Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan sam rešio da otvorim svoj profil na Facebooku. Prijatelja nikad dosta, ali nisam profil otvorio zbog njih, nego da vidim kako to čudo radi. Kako se to ljudi druže, a ne mrdaju od računara. Dopisuju se, eto kako. Pišu, razmenjuju slike, sklonosti, beleže šta vole, šta ne vole. Lajkuju, kako to oni kažu. Kad smo već kod tog lajkovanja, mi se izraz ne dopada, se svašta nudi za lajkovanje. Kao, naprave se grupe ljubitelja svega i svačega, pa i nekih iskaza i stavova o životu. Teško može da se opiše dok se ne pročita, ali tu nastaje još jedan problem. Većina tih rečenica koje su ponuđene za lajkovanje pogrešno je napisana. Evo, recimo ove koje se tiču strogosti. Škola je najstrožiji zatvor. Pa onda, Tasovca za najstrožijeg u talentu. Strog nije glup, strožiji je gluplji.
Srpski na srpskom.
Prvi stupanj poređenja ili komparativ prideva strog glasi stroži, a ne strožiji. A drugi stupanj ili superlativ je najstroži, a ne najstrožiji, i piše se kao jedna reč. Dakle, strog, stroži, najstroži. Nema dubleta, to su jedino ispravni oblici. A zašto lajkovanje na Facebooku odmah nije postalo, na primjer, sviđanje, šerovanje, deljenje, a postovanje, postavljanje, i to pre nego što su engleski termini zavladali sporazumevanjem na internetu, pitanje je za one koji bi trebalo da se bave jezičkom politikom na duže staze. Na drugoj popularnoj društvenoj mreži, koja se zove Twitter, postoji tvitovanje, ali ne postoji folovanje ni followeri, nego praćenje i pratioci. Drugim rečima, da je svojevremeno bilo strože jezičke kontrole, sporazumevanje na internetu bilo bi u duhu srpskog jezika, a nepismene postove najstrože bi trebalo zabraniti.
Zabraniti nego šta? I vi sad mislite da ću ja opet mog komšiju Nešu da predložim za branioca Facebooka i Twittera? E, pa neću! Neša ima pametnija posla nego se bakće sa Mađarijom, koja ne zna da škola nije najstrožiji, nego najstroži zatvor. A i nema smisla da se ljutim samo na mlade. Ni stariji nisu ništa bolji. Priključuju se raznim grupama, lajkuju, šeruju i postuju, a ne bune se kad je neko nepismen. Osim ako nije u grupi Pismeno je cool ili LOL za veliko i malo slovo ili onoj najgoroj koja se zove Najstrožije zabranjujem nepismene postove. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Jutra.
Pre gosta jutra u 8 časova i 14 minuta uz još jedno dobro jutro i aktuelne informacije o temperaturama u većim gradovima u našoj zemlji. U Beogradu je već 18 stepeni, u Novom Sadu 17, u Kragujevcu 16, u Nišu 15, najhladnije je trenutno u Sjenici gde je 6 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, toplo, no popodne će doći do postepenog povećanja oblačnosti, a uveče u jugozapadnim tokom noći i u ostalim krajevima mestimično će padati kiša, bit će i kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura danas od 22 do 27 stepeni, u Beogradu oko 26. A rekoh gošća, prva gošća jutarnjeg programa je već u studiju, Tatjana Vidaković iz sa sajta, kako bih rekla, internet stranice infostu.com, ovoga puta poslovi.infostu.com. Dobro jutro, Tanja.
Dobro jutro i vam i vašim slušalcima.
Naša redovna gošća, možemo reći, i jednu zaista lepu saradnju imamo sa Infostudom, a Infostud radi neke važne stvari koje nas obaveštavaju sve nas i studente i starije o i poslovima i stvarima vezanim za uslove studiranja i studiranje uopšte. Ima tu još raznih stvari na sajtu infostud.com, to možete i sami videti, ali ono što je naša današnja tema jeste rezultat jednog velikog zaista istraživanja o mobilnosti ili pokretljivosti radne snage koje je sprovela mreža najposećenijih sajtova za zapošljavanje na globalnom nivou. Ta mreža se zove, gle čuda, The Network. A član te mreže je i sajt poslovi.infostud.com. E sad, da krenemo od tog neverovatno velikog uzorka, Tanja.
Jeste, pa uzorak je rađen negde na 200.000 ljudi iz 189 zemalja sveta.
Kako su došli do 189 zemalja? Zašto nije 190?
Jel vidite?
Da, zaista neverovatno.
Hteli su baš da budu precizni. Da, sad, pošto da. Se radi, kao što ste rekli, o mreži najposećenijih portala zapošljavanja na svetu, dobili smo zaista neke relevantne podatke i meni je drago da smo mi ove godine, odnosno da smo učestvovali u ovom istraživanju.
Nije ni čudo, s obzirom da su poslovi.infostu.com vodeći sajt za zapošljavanje u Srbiji, namenjen podjednako poslodavcima i ljudima koji traže posao i deo je grupe, kao što rekao, korisnih sajtova kompanije Infostud, najveće i jedna od pet najposećenijih domaćih internet mreža u Srbiji, to moramo takođe da kažemo. A sada da se vratimo, Tanja, na ovo istraživanje. Dakle, 200.000 ljudi, oni su to radili online, tako,
online
na 40
online.
Jezika sveta,
da.
To je takođe
da.
Interesantan podatak, i došlo se do sledećeg, ono najupečatljivijeg zaključka, da je preseljenje u inostranstvo, ono zbog posla, ono o čemu se kod nas mnogo priča, posebno kada su mladi i njihov odlazak iz zemlje u pitanju, da to nije nikakva naša specijalnost, nego da je to globalni trend.
Jeste, to je globalni trend, jer rezultati ovog istraživanja pokazuju da više od 50% ljudi koji su anketirani odmah bilo spremno da se preseli u inostranstvo zbog boljeg posla.
Da.
Naravno, postoji izvestan procent onih koji su bili decidni oko toga da ne žele da se sele, zato što imaju porodicu, imaju neke obaveze u zemlji porekla. To je negde oko 20% ispitanika. Čak i oni koji su to već uradili, negde 7% ispitanih je reklo da već to uradilo, iako je učestvovalo u istraživanju, ali postoji izvestan procent onih neodlučnih, negde oko 10%.
E sad, takođe, vrlo zanimljivo, rezultati su dobijeni na pitanje koji su razlozi za preseljenje u inostranstvo.
Jeste.
Kada je posao u pitanju, jel?
Jeste. Ono što je nas negdje...
Znači,
se...
nije zarada. Ono što
da,
bi se
ono što nisu...
najpre pomislilo.
Jeste. Ono što smo mislili da će biti zaista visina zarade, međutim, to jeste jedan od bitnih razloga, ali nije glavni. Ljudi su uglavnom navodili da je to mogućnost za napredovanje u karijeri i profesionalni razvoj. Zatim navodili su da im je izuzetno bitno da njihovi nadređeni budu svesni kvaliteta koje oni imaju i onoga što mogu da doprinesu u kompaniji. Naravno onda dolazi visina zarade i dobri međuljudski odnosi. Mi smo uradili, da kažem, izvedeli smo jedan uzorak koji se tiče isključivo Srbije i ono što nas je negde opet iznenadilo jeste da visina zarade je na drugom mestu po razlozima zbog koji bi ljudi otišli u inostranstvo ili bi se preselili. Na prvom mestu su opet dobri međuljudski odnosi.
To je za neverovati,
da,
prosto, ali nemamo razloga da ne verujemo s obzirom da je urađeno ovo istraživanje. Dakle, plate na drugom mestu, na prvom mestu dobri međuljudski odnosi. Takođe, u ovom istraživanju i kada su naši ispitanici u pitanju, ali i ostali u preostalih 188 zemalja u svetu gde je istraživanje sprovedeno, su govorili da se malo kod njih odlučuje da ide da radi u inostranstvo na kraći rok.
Jeste, da. Najmanje bilo onih ljudi koji su rekli da bi otišli na godinu do dve, negde na taj kraći period. Većina ispitanika je navela da ako bi išlo u inostranstvo, išla bi na period duži od 10 godina. Znači, to je neki korak koji se planira na duge staze. Ljudi shvataju koja logistika stoji iza svega toga, tako da nisu spremni da na neki kraći period odu, odnosno preduzmu tako veliki korak. Odnosno, najmanje procenat onih ljudi koji bi rekli da bi pristali na kratko vreme da odu, da žive u inostranstvu zbog posla.
A gde bi živeli najrađe i radili?
Da, to je zanimljivo. Pa negde, to smo mogli da pretpostavimo, to su Velika Britanija, zatim Sjedinjene Američke Države, onda Francuska, Kanada, Nemačka. To su najpoželjnije države u koje bi ljudi rado volili da se presele. Kada pričamo o konkretnim gradovima, to su recimo London, New York, Sydney, pa onda Madrid, recimo.
Paris svakako, da.
Da,
to je takođe veoma interesantno i takođe interesantno, ali potpuno u skladu sa vremenom u kojem živimo, na koji način se sada traži posao u inostranstvu.
Jeste. Ono što većina ispitanika u ogromnom procentu navela jeste da su to sajtovi za zapošljavanje zaista. Na drugom mjestu su sajtovi kompanija, recimo oni imaju već neku viziju o tome u kojoj kompaniji bi volili da rade i onda prate redovno šta se dešava na njihovim portalima, kako se objavljuju vesti, zatim često preko društvenih mreža, preko neke mreže ličnih kontakata. To su sada neki načini na koje ljudi najčešće traže posao, više to nije da prelistavate novine ili...
Da. Ili ono što se takođe nekad radilo, pa ne kažem da se ne radi i sada, a to je da se ode pa da se tek onda traži posao na licu mesta.
Na licu mesta. To isto nije tako uobičajeno u svetu. Uglavnom, ljudi to više vole da rade ovako, elektronskim putem. Da kažem, da šalju svako već, znaju da neka kompanija raspisuje konkurs za posao, vole elektronskim putem, naravno, da pošalju svoju prijavu i na takav način da stupe u kontakt sa HR sektorom te kompanije.
A da li to znači sada, kada o ovome govorimo, Tanja, da to znači da su ispitanici uglavnom bili visoko kvalifikovani?
Ne, nije takav slučaj. Negde je sličan procenat oni koji su imali znači fakultetsku diplomu i oni koji su imali srednjoškolsku stručnu spremu, znači srednju. Tako da to su negde najbrojniji ispitanici u cijelom istraživanju. Malobrojniji su bili oni koji su imali negde, da kažem, doktorske ili magistarske titule, dok je opet među manje brojnima su bili oni koji su imali niže kvalifikacije, znači od srednje stručne spreme.
A da li su u pitanju oni koji su već zaposleni pa žele unapređenje ili su to neki ljudi koji prosto žele nove izazove i napredovanje? Dakle, kakva je u tom smislu struktura ispitanika?
Pa to su uglavnom ljudi koji rade uglavnom. Veliki procenat njih, negde oko 40%, aktivno traži, da kažem, drugi posao. Oni su već uglavnom zaposleni, ali u velikoj meri traže neke nove, bolje prilike za sebe i misle da zaista u inostranstvu mogu da ih pronađu.
A da li su istraživanjem bili pozvani da u njemu učestvuju i oni koji su nezaposleni?
Da, jesu, naravno.
Iz ovoga bi se moglo zaključiti da manje traže posao oni koji su nezaposleni.
Zaposleni?
Da.
Bili su obuhvaćeni, znači, svi posetioci sajta za zapošljavanje. Bio je veliki procenat onih koji su nezaposleni i traže posao, ali ono što nas je opet iznenadilo jeste da u tom ukupnom zbiru je bio zaista veliki procenat ljudi koji već dugo rade, imaju neke ozbiljne godine radnog iskustva, ali pokazuju nezadovoljstvo postojećim poslom i želju da napreduju i dalje.
I evo, za kraj ovog razgovora sa Tatjanom Videković iz kompanije Infostud, još jednom da kažemo, dakle, naši ljudi su također preko sajta poslovi.infostud.com učestvovali u ovom globalnom istraživanju koje je sprovedeno, a vezano je za mobilnost radne snage. Znači, nije visina zarade na prvom mestu kod naših ljudi, nego dobri međuljudski odnosi. I ono što je mene također iznenadilo,
a posebno u situaciji u kojoj živimo, čak ni izvesnost posla, stalnost posla nije visoko kotirana, odnosno niže je kotirana od visine zarade i dobrih međuljudskih odnosa.
Pa da, jer ljudi sa jedne strane naravno idu u inostranstvo zbog boljeg standarda i bolje kvaliteta života, ali sa druge strane im je, mislim, izuzetno bitno i sa kim će raditi, u kakvoj atmosferi će raditi, a to pokazuje negde iskustvo odavde. I nas je zaista to iznenadilo, ali dobri odnosi na radnom mjestu na kome provodite veći deo svog dana su ljudima izuzetno bitni.
Eto, dakle, mobilnost radne snage, preseljenje u inostranstvo zbog boljeg posla je globalni trend i bit ćemo u prilici, Tanja, da možda za koji dan ili u narednom periodu, u svakom slučaju, još preciznije znamo kako su naši ispitanici u ovom istraživanju davali odgovore.
Tako je, dobit ćemo uzorak koji se tiče isključivo Srbije vrlo uskoro i rado ćemo vam poslati te podatke da vidite kakav je ovaj odnos Srbija svet.
Da, ali evo, možda ovo može da zvuči i utešno, da ne budemo toliko očajni što mladi odlaze. Izgleda ne odlaze samo mladi, nego svi koji žele nešto novo, neku drugu šansu, neko unapređenje ili promenu u svom životu, što potvrđuje, dakle, ovo upravo sprovedeno istraživanje koje je za našu zemlju obavio Infostud, a naša gošća je bila Tatjana Vidaković.
Hvala vam lepo.
Now when I go home, the boys don't leave the girls alone. They pull my hair and stole my comb. That's all right till I go home. She's handsome, she's pretty. She's the belle of Dublin City. She's Carton 123. Please won't you tell me who is she? Albert Mooney says he loves her and all the boys are fighting for her. They knock at the door, they ring at the bell. Oh my jewel, oh, are you well? Out she comes as white as snow. Rings on her fingers and bells on her toes. Jenny Morrissey says she'll die. She doesn't get the fellow with her overnight. She's handsome, she's pretty. She's the belle of Dublin City. She's Carton 123. Please won't you tell me who is she? Let the wind and the rain and the hail blow high. Snow comes shoveling from the sky. She is sweet as apple pie. She'll get her own lad by and by. When she gets a lad of her own, she won't tell her man she goes home. Let them all come as they will. Albert Mooney, she loves still. She is handsome, she is pretty. She is the belle of Dublin City. She is Carton 123. Please, won't you tell me who is she? Well.
Kakvoj su vezi reforme i svakodnevna proizvodnja afera u Srbiji? Da li je jedna sednica glavnog odbora bila dovoljna za razmirice unutar SNS-a? Šta je pokazao miting opozicije u Beogradu? Kako je vlada vladala godinu dana? Govore politički analitičari Dejan Vuk Stanković i Dragomir Anđelković. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski, koncert za klavir broj 1, solista Aleksandar Serdar Klavir, Beethoven, 9. simfonija, solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Do 9 časova, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sinoć je u Užicu otvoren 10. književni festival Na pola puta. I ove godine festival je okupio pisce iz regiona. Njihov zadatak je da na najrazličitije teme razgovaraju sa učenicima Užičke gimnazije, koja je organizator festivala, a u večernjim satima u Gradskom kulturnom centru svi ljubitelji lepe reči mogu da čuju ovogodišnje učesnike ove književne manifestacije festivala Na pola puta, koji traje do 29. tog aprila. Još više detalja ima naš dopisnik Zoran Žeravčić.
Književni festival Na pola puta ima osobenu formulu. Pisci sa ex-jugoslovenskih prostora na nekoliko dana preuzimaju ulogu profesora književnosti i užičkim gimnazijalcima govore o najrazličitijim temama. Pisce i teme predavanja za danas predstavit će nam učenica Emilije Milojević.
Branislav Dimitrijević je istoričar umetnosti, objavljuje esej o savremenoj umetnosti, filmu i popularnoj kulturi za koje je nagrađivan. On će nam pričati o kulturi i potrošničkom društvu, o tome kako i kada smo postali samo konzumenti. Vojislav Pejović je rođen u Crnoj Gori, a živi u Sjedinjenim Državama. Bavi se pisanjem naučnih radova, uglavnom iz neurologije i interne medicine. Napisao je knjigu Američki sfumato, čija se štampa očekuje u Srbiji i Crnoj Gori. I držat će nam također i predavanje o književnosti i nauci.
Razgovori pisaca sa gimnazijalcima potrajeće i naredna dva dana. Učestvovaće Dejan Ilić, Nenad Veličković, Nihad Hasanović, Predrag Lucić, Filip David, Drago Hedl, ali i redakcija Newsneta. Susreti sa piscima odredili su budući profesionalni put velikog broja gimnazijalaca. To potvrđuju i reči učenice Nađe Lazarević.
Za mene je jako značajno zato što ću ja da upišem književnost, jer nekako mi je to pomoglo da se potpuno izdefinišem u tom smislu i da otkrijem šta volim da čitam, na koji način. Naučili smo kako treba čitati zapravo i kako treba pristupiti delu, i tako da mislim da je nekako festival i uopšte odnos naše profesorke srpskog s nama mene izdefinisalo za budućnost, za moje dalje neki poziv možda.
U večernjim satima u Gradskom kulturnom centru su čitanja, gde svi zainteresovani Užičani imaju priliku da čuju ugledne pisce, učesnike festivala. Na festivalu se predstavljaju i dve knjige, jednu sa 15 izabranih predavanja iz prvih 9 godina festivala, dok je druga posvećena nekada poznatom splitskom nedeljniku Feral Tribune. Na kraju recimo da je u biblioteci Užičke gimnazije upravo formiran fond knjiga autora koji su do sada bili gosti festivala, a bilo ih je preko 70.
Que fue traición de mujer, varón, pa quererte mucho, varón, pa desearte bien, varón, olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo pueda creer, tal vez te provoque risa, verme tirado a tu pie. Quiso tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que siempre la cante en tu balcón, pa' que venga por la noche y te vaya con el sol, pa' decir que sí a veces, o pa' gritarte que no, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravios, porque ya te perdoné. No lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición y arrancarle del olvido los dientes de un metejón. Milonga quiso tu ausencia, milonga es de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Gracias, Gardel. No lo pueda creer, tal vez te lo cante un día junto con Carlos Gardel.
Milonga para recordarte, milonga sentimental, otros se están llorando, yo canto con él.
22 minuta do 9 časova. U Beogradu najtoplije trenutno 18 stepeni, već u glavnom gradu. Idemo ka najavljenih 26, što će biti vrlo verovatno među najvišim temperaturama danas izmerenim u našoj zemlji, mada kažu možda će ponegde biti i 27 stepeni sve do večeras, kada stiže osveženje u vidu kratkotrajne kiše, pljuskovom, negde je moguća čak i grmljavina.
A u Subotici na Paliću makar takođe vedro baš kao ovde u centru Beograda, temperatura 15 stepeni. Petra Mitrića, selektora festivala evropskog filma Palić, ćemo pitati da li je ovo što čitamo na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda iskustveno tačno. Dobro jutro, Petre.
Dobro jutro, dobro jutro.
Dakle, vedro, 15 stepeni, fino toplo.
Pa manje više od prilike deluje da je jasno.
Niste još bili da proveravate napolju, jel?
Pa da, naravno da sam bio, da. Bio sam jutro, si to je to.
Dobro, a inače povode za uključenje Petra Mitrića, kao što rekao, selektora festivala evropskog filma Palić u jutarnji program Radio Beograda 1, nije ovaj festival, nego taj što će Petar Mitrić voditi filmski klub koji samo što nije počeo da radi u Subotici pri Subotičkom otvorenom univerzitetu. Tako, Petre?
Da, to je veliki plan koji već kujemo dosta dugo. Pošto nedavno je baš na otvorenom univerzitetu koji institucije koje radi festival evropskog filma, razbio se taj bioskop, publika se vratila u bioskope, a sa druge strane festival nam cveta, lepo. Krenuli smo i neku distribuciju filmsku, tako da jedino logično je da sve to što se dešava u filmskom svetu da i podelimo sa novim generacijama.
Dakle, tako, filmski klub, e sad, tu će biti ne samo projekcije, nego, Petre, možda bismo mogli da kažemo, bit će kao nekad.
Da. Osim tih projekcija i filmskog kluba koji je namenjen svim ljubiteljima filma, gdje će moći da slušaju predavanje, da reći, da razgovaraju o filmovima, najvažnijim filmovima, da kažemo, iz istorije kinematografije svetske, mi pokrećemo i filmsku školu, putem koje će kroz praktični rad mladi ljudi od 14 godina pa naviše moći da nauče sve tajne kako se stvara film, od toga kako se snima zvuk, kako se montira film, kako kamera funkcioniše, pa do svih tajni režije, scenarija i ostalih važnih detalja.
I ova škola će trajati 6 meseci, počinje već u maju.
Pa da, počinje u maju, mislim da sada to 6 meseci je samo zato što 6 meseci negdje ima do kraja godine, međutim mi to planiramo da radimo stalno, tako da od sad pa za uvek mi planiramo da radimo tu školu filma i sad vidjet ćemo.
A ko može da se prijavi? Rekli ste mladi od 14 godina, dokle ste ograničili mladost?
Dokoliko... Pa nema ograničenja. Baš znam da u Subotici, na primjer, imamo jednog velikog filmofila, gospodina Josipa Tepitko, koji ima 97 godina i on je negde 30 i neke godine pa do danas svaku bioskopsku predstavu odgledao koja je bila u Subotici i on i dalje dolazi u bioskop naš i baš je reditelj samostalno i nedavno u filmu Cveće zla koji je bio nagrađen sada na festivalu, Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkog filma, baš je glumio i glavnu ulogu, tako da je to taj dijafazon kod nas 197 ili 14 negde.
A kažite, za ovu filmsku školu, da li je ona samo za mlade do 97 godine u Subotici ili može bilo ko da se prijavi?
Pa u principu je onako praktično, kada bismo pogledali, ona je jeste otvorena za svakoga, samo što je situacija da sad putovati na primjer 2 puta nedeljno ili 3 puta nedeljno do Subotice samo zbog znanja o filmu, možda je bolje da nekako se ta ideja proširi na drugi grad.
Možda možemo da kažemo Subotica i okolina, a ideja da se onda, ova dobra ideja da se širi i u druge gradove, da kažemo da se za ovu školu filma treba prijaviti, da je potrebno poslati kratku biografiju, navesti razloge za prijavljivanje u školu filma, dosadašnje iskustva na polju filma, ukoliko postoje, sve to do ponedeljka 4. maja do tačno 12 časova, dakle tačno do podneva, na e-mail adresu eurocinema@openunsubotica.rs. Tako da, evo sad, ko je čuo, može da vidi. Naravno, pretpostavljam da i na internet stranici Otvorenog univerziteta mogu da se dobiju ovi dodatni detalji vezano za školu filma pri Otvorenom univerzitetu u Subotici, zar ne, Petre?
Naravno. Tako da, mislim, eto, čim se donose ovi praznici, kada pojedemo sve prasetine i roštilje i sve, malo razmislimo i prijavimo se.
A filmski klub kada počinje?
A filmski klub također zajednički počinje i filmski klub i filmska škola, samo što ćemo u tom jednom danu četvrtog samo da se upoznamo sa svim mogućnostima, šta sve možemo da radimo i u kom smeru idemo, a nakon toga će kut koji ili moji i da, ovaj, da se radi na tom, ovaj, mislim da se odrede datum i kada počinje ozbiljna stvar i nema više zezanja i počinje ozbiljna edukacija.
I poslednje pitanje za Petra Mitrića, koji je voditelj ovog budućeg filmskog kluba u Subotici, ali takođe i selektor filmskog festivala evropskog filma na Paliću. Malo pre ste pomenuli da bi bilo dobro da se ova vaša ideja širi i po drugim gradovima u Srbiji, pa možda još malo to da prokomentarišemo. Da li znate gde postoje već slične škole filma ili filmski klubovi i zašto je to važno?
Pa ja koliko znam, ovaj, to je stvarno fantastično da postoji mnoge kino klubovi koji su nekada ovaj, radili, koji danas postoje. I ja koliko znam u, ovaj, u ovim našim krajevima, na primjer, čuo sam da je u mestu Senta nedavno neki kinoklub ovaj, napunio jubilej od 10 godina ili tako nešto. Onda u Kanjiži također već 10 godina postoji kinoklub, tako da u ovim krajima je nekakva ta stvar nije jenjavala. A koliko sam čuo i širom Srbije još uvijek postoje ta institucija. Inače, nedavno čitajući baš neke ovaj, zanimljive tekstove i filmske časopise iz ovaj, 70. godina, video sam da su ti brojevi bili, na primjer, da ste vi imali po 70 kino klubova u nekih 100 kvadratnih kilometara. Da. To je stvarno neverovatno i to su, mislim, zanimljive stvari. Svaki manji grad je imao neki svoj kino klub. Bili je to nekada u tim organizacijama Narodna tehnika, ovo je komunističko vreme, pa se tu izučavalo kako filmska traka, super osmica, šesnaestica i ove ljudi su to pohađali i učili.
Važno za filmsku kulturu, ali i za kulturu uopšte. U svakom slučaju pozdravljam ovu odluku Subotičkog otvorenog univerziteta. Inicijativa je to svakako i festivala evropskog filma Palić, a upravo selektor tog festivala Petar Mitrić bio je naš gost telefonom. Petre, sve najbolje, srećno.
I vama, naravno, uživajte u najlepšem danu u Srbiji.
8:46.
Take it and get it on telly and tell the whole world how I feel about you. 'Cause I've been wrong so many times. This world hurts 'cause I'm not of your kind. And tell me how to live without glee on my sleeve. But ooh, mister, tell me what life's like for you. And ooh, sister, how do I live like you?
Jutra. Još jedan gost jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 u 8:48 iz organizacije Srbija za mlade ili u originalu Serbia for Youth stiže nam Petar Slavković. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
I s obzirom da je napolju divno vreme, možete li da nam prenesete utiske sa beogradskih ulica s obzirom da ste upravo ušli u naš studio?
April u Beogradu, ali zaista totalni. Je prelep dan.
Moguće i juli u najavi, s obzirom da će danas biti i 26-7 stepeni. Petar Slavković, dakle, iz organizacije Srbija za mlade. Ovo je organizacija koja je specijalizowana za omladinski turizam. I ukoliko sam ja dobro shvatila, vi zapravo postojite pri turističkoj organizaciji Srbije. Je li to tako?
Mi smo, kako da kažem, svoja organizacija nezavisna, a sarađujemo sa svim državnim institucijama, sa fakultetima, sa raznoraznim udruženjima mladih, sa raznim kompanijama, tako da prosto svako ko prepoznaje viziju i značaj razvoja omladinskog turizma, on je nama dobrodošao kao partner. Naravno, sarađujemo i sa turističkom organizacijom Srbije. I sa
ali niste deo turističkom, vi ste samo u saradnju.
Mi smo samostalna organizacija.
Samostalna organizacija koja postoji od 2011. godine, dakle već četiri godine. Ono što se nama posebno svidalo jeste da je vaše geslo Uhvati dan, baš kao što se zove naš jutarnji program, jel da? Otkud to?
Pa upravo ideja je bila da pri samom osmišljavanju tog slogana, ideja je bila da motivišemo mlade ljude da iskoriste pun kapacitet svakoga dana. Između ostalog, ono što je nama cilj, to je da izgradimo kulturu putovanja mladih Srbijom i da mlade upoznamo sa prelepim destinacijama Srbije, sa prelepim planinama, prelepim jezerima, sa prelepim događajima koji postoje u Srbiji i da ih povežemo i umrežimo. Dakle, da se mladi sa severa upoznaju sa mladima sa juga, mladi sa zapada, sa mladima sa istoka i da jednostavno kreiramo nova prijateljstva, nove doživljaje i nove emocije.
Da, i to je takođe ono što može da se pročita na vašoj, inače vrlo dobroj internet stranici, jeste da je jedna od želja, dakle, organizacije Srbija za mlade, da se pre inostranih turističkih atrakcija upoznaju sopstvene, što je mnogo, mnogo puta rečeno, da idemo u Pariz, London, Kubu, ne znam, Maldive i tako dalje, a da možda nismo videli vodo pod Skakavac, da nismo videli, ne znam, Kokin brod, da nismo videli tako neke divne stvari ovde kod nas u našoj zemlji.
Tako je. Upravo ideja jeste, dakle, da se zaokruže programi i da se ponude mladim ljudima, to bude na jedan organizovan način i da sa te strane mladi imaju priliku da mnogo i ne razmišljaju, u smislu da troše energiju i da troše vreme, već mi želimo da ono što je najzanimljivije i najlepše upakujemo, kreiramo zanimljive programe i da ih ponudimo mladima. Uglavnom su bile i te kritike da ne postoji ništa organizovano za mlade i to je negde i naša bila kritika pri samom osnivanju što je davne 2011. Tako da, eto, organizacija se širi i razvija.
Koliko
i
ima
prilikom
članova?
Organizacija ima 1500 članova iz cele Srbije, neki su iz inostranstva. I ono što bih isto želeo da istaknem, to je da mi pozivamo sve mlade ljude iz svih krajeva Srbije i iz inostranstva koji žele da nam se pridruže i koji žele da daju aktivan doprinos u promociji svojih mesta, u promociji Srbije i nekih zanimljivih događaja, da nam se pridruže, da nam se jave na sajt srbijazamlade.rs i da postanu deo tima i deo organizacije.
Su vaši članovi studenti ili već ljudi koji su zaposleni, ne moraju obavezno da budu akademski građani, jel tako, odnosno da, diplomci?
Pa da, većina su studenti, ali sve veći broj je onih mladih koji su završili fakultete i koji su sada počeli da rade i koji i dalje učestvuju aktivno u svim programima organizacije.
Da, ali htela sam reći da to nije rezervisano samo za studente i samo za akademce, ali tako i svi ostali mladi su dobrodošli, zar ne?
Svi ostali su dobrodošli, apsolutno.
E sad, kako se može postati član vaše organizacije?
Dovoljno je da se popuni pristupnica Srbije za mlade koja se može naći na sajtu srbijazamlade.rs i godišnja članarina je 400 dinara.
A pa važno, dosta, pa zaista nije visoka suma. Tako
simbolično.
Da, simbolično. Inače, takođe je interesantno, ja sam rekla, već je vaša internet stranica vrlo, vrlo dobra, to takođe vi sami radite za sebe, ali tako, tu se opet udružila to znanje mladih stručnjaka iz različitih oblasti.
Jeste, mladi programeri, mladi dizajneri, tako da svako da doprinos u svojoj oblasti i, eto, spominjem, organizacija iz godine u godinu se razvija.
I takođe može se postati dopisnik sajta, može se raditi za sajt.
Jeste, to je jedna novina od prošle godine. Svako ko želi da piše zanimljive tekstove o zanimljivim destinacijama Srbije, o zanimljivim predelima, zanimljivim događajima, zanimljivim ljudima, može poslati tekst. Naravno, mi kao organizacija pregledamo taj tekst i ukoliko je sve u redu, taj tekst će biti objavljen u posebnom delu koji je odvojen u okviru sajta koji se zove blog.
E sad, ono što se tiče nekih najava, ono što je, vidim sad upravo pred nama, s obzirom da su prvomajski praznici pred nama, to je Tara Nature Fest od 1. do 3. maja, je li tako, u organizaciji tako Srbije za mlade.
Tako je, da je uranak na Tari koju radimo po treći put. Opet izabrali smo Taru kao kraljicu planine Srbije. Imamo niz zanimljivih aktivnosti, imamo pešačenja, imamo obilaske najlepših vidikovca, ne samo Tare, nego možda čak i Srbije. Prelepe poglede na Drinu ćemo imati priliku da vidimo. Niz zanimljivih igara, animacija, imat ćemo hajdučke igre, vlačenje konopca, preskakanje konopca, imat ćemo viteške igre, streličarstvo, imat ćemo viteški boj. Tu će nam biti i drugari iz udruženja Beli Orlovi koji se bave negovanjem tih viteških veština. Imaćemo isto fakultativne izlete, obilazak Drvengrada, Andrićgrada, Višegrada. Imaćemo splavaranje Drinom, organizovat ćemo i rafting. Naravno, zabava, sport, tako da apsolutno svaki trenutak vremena na Tari biće ispunjen i zaista imamo mlade iz svih krajeva Srbije.
A ima li mladih iz inostranstva? Da li se prosto ta vest o vama i vašoj organizaciji proširila makar na region pa da bude tu i gostiju sa strane?
Ima iz inostranstva, najviše iz regiona, i također bih želeo da naglasim da imamo i portal serbiaforyouth.org koji je upravo usmeren ka mladima iz inostranstva. Imamo i Android aplikaciju Srbija za mlade i Android aplikaciju Serbia for Youth. I portal i aplikacija Serbia for Youth su usmereni na mlade iz inostranstva i mi želimo da Srbiju predstavimo kao zemlju mladih i da iz ugla mladih promovišemo Srbiju mladim ljudima, ne samo u regionu, nego i u celom svetu. Negde oko 20% naših učesnika, naših programa su upravo mladi turisti iz inostranstva i verujte da su njihovi utisci fantastični i bio bih slobodan da kažem da su oni i više oduševljeni nego naši mladi ljudi prilikom poseta raznoraznim predelima, raznoraznim vodopadima, planinama i događajima u Srbiji.
Najlepša hvala za evo ovo upoznavanje, za vaš dolazak u naš studio, za priliku da se i slušalci Radio Beograd upoznaju sa vašom organizacijom za omladinski turizam Srbija za mlade, koja postoji, kao što rekao smo, već 4 godine, ima 1500 članova, ali svi ostali su dobrodošli i to i tekako dobrodošli, zar ne, Petre?
Tako je, apsolutno. I hteo bih da kažem i da spomenem jedan projekat isto na kome učestvujemo. U pitanju je obeležavanje 765 godina prijateljstva između Srba i Francuza, koje se promoviše kroz jedan prelepi događaj, Dan Jorgovana, koji se održava u Kralju već 22 godine. I koji
juče
upravo,
je bio u Beogradu, zar ne?
Prvi put bio u Beogradu i nadamo se sada svake godine. I u Beogradu i u Kraljevu održavat će se i u Nici i u Kanu. I događaj predstavlja sećanje na Jelenu Anžujsku i na kralja Uroša i na njihovu veliku ljubav. Zove se sam događaj Dan Jorgovana upravo po tom prelepom gestu ljubavi kojim je kralj Uroš dočekao Jelenu Anžujsku davne 1250. godine i posadio čitavu dolinu Jorgovana.
Hvala još jednom, evo i ova najava za sam kraj vašeg gostovanja. Bio je ovo Petar Slavković iz omladinske turističke organizacije, možemo slobodno tako da kažemo, Srbija za mlade. I to bi bilo ujedno i sve što smo vam za danas pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Sa vama od 18:00 na realizaciji programa radili muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Voja Dobanovački, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenević. Za 2,5 minuta na našim talasima vesti u 9 i preporuka. Ostanite, ne menjajte talas.
A ti si Zete?
Seko, ti si?
Ja sam Zeka. Je li vi tamo gledate digitalno?
Ne.
Što? Pa uključi set top box. Pa imaš zelenu nalepnicu, piše Digital TV. Pa dobro, sve moram vam se nacrta.
A vi tamo, kako ste?
Mi? Pa mi smo ovde digitalno kompletni.
Pozivni centar. Za sve nedoumice o prijemu besplatnog digitalnog signala, pozovite broj 18911. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.